njegov monaški lik, njegova molitvenost, njegovo trudoljublje, njegovo trpljenje, njegova čutljivost, njegova radinost i duhovna i tjelesna ostaje nam kao živi primjer, a naročito njegova duboka vjera i vjernost Gospodu.
Poštovani gledaoci, draga braći i sestre, usmiraj današnjeg prazničnog dana kada smo molitveno sa ljubavlju proslavili praznik Svetog Olimpija Stolpnika. Imamo veliku radost, blagoslov i čast da večerašnju emisiju posvetimo velikom čoveku, velikom podvižniku, velikom molitveniku, kako na zemlji, tako i na nebesima, svetom Božijem čoveku koji je svojim životom posvedočio delatno kako mi trebamo da živimo kao hrišćani, delatno projavio onu hristoliku ljubav koju trebamo da nosimo u svome srcu. Govorimo večeras o zlatnom krilu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, blaženo počišem arhijemandritu Lazaru Adžiću, igumanu Ostroškom, od čijeg se upokojenja navršilo tačno 20 godina. Mi smo već u nekoliko naših emisija spominjali oca Lazara i njegove mudre pouke, osobito kada je emisija bila realizovana sa protom Slobodanom Bobanom Jokićem iz Nikšića, koji je tom prilikom podelio svoja sećanja na divnog i nezaboravnog oca Lazara. Rekao bih da je otac Lazar prisutan u životima svih nas, pre svega kao obrazac života po Bogu, ali zatim i kao topli molitvenik za sve nas. I ova pesma koju smo čuli na početku naše večerašnje emisije svedoči o životu, liku i delu nezaboravnog oca Lazara, koji je, ne bismo smeli da zaboravimo, bio i svetogorac, hilandarac. I taj svetogorski duh je u sebi, u svome biću, nosio celoga svoga monaškoga života, koji je po našim ljudskim merilima kratko trajao, međutim, samo da se setimo svetog i bogonosnog oca našeg Vasilija Velikog, koji se upokojio sa 49 godina života. Takođe, za naše ljudske poglede prerano, međutim, u jednoj od beseda u spomena svetog Vasilija Velikog vidimo jednu divnu pouku u pogledu ove istine, da je njegov život bilo neprestano sagorevanje za veru. I možemo reći da je i otac Lazar goreo i sagoreo za veru, svedočeći do poslednjega svoga izdisaja onu ljubav koju je posvedočio u mnogim dušama, ne samo monaha, nego i nas, laika, i ostavio jedan pečat svoga postojanja u našim životima, pa čak i nas koji nismo imali taj blagoslov da ga upoznamo kroz njegove besede, kroz svedočanstvo o njemu, ali i blagodareći episkopima, sveštenicima i monasima koji su ga poznavali, možemo da spoznamo kakva je to ličnost bila. Ja predlažem da na samom početku večerašnje emisije najpre čujemo životopis blaženo počivšeg arhimandrita Lazara Adžića, a u tome će mi pomoći Kristina Lješković iz Nikšića, student ruskog jezika i književnosti, i ona će, slobodno mogu reći, ona će biti večeras od velike pomoći i meni, ali će i svojim prisustvom u našoj emisiji ukrasiti ovu emisiju, osobito kada je reč o određenim delom koje ćemo predočiti vašoj ljubavi i vašoj pažnji. I sada ćemo na samom početku, kao što sam rekao, čuti životopis oca Lazara, što će biti jedan zaista i vrsni uvod u našu večerašnju emisiju. Kristina, izvoli.
Hvala. Životopis blaženopočevšeg igumana osoškog monaha Lazara Adžića. Otac Lazar se rodio 1948. godine u Pokarini, selu blizu Gacka, u jednoj vrlo uglednoj hercegovačkoj porodici od veoma čestitih roditelja. Ilija Adžić i Jelica, monaško ime Magdalena Janić, bili su poštovani u tom kraju kao dobri domaćini i ljudi od povjerenja. Otac je bio osmo najmlađe dijete. Dobio je nakratko po stricu kojeg su ustaše ubile 341 dušu, čitavo selo. Jedino je Milko pokušao da pobjegne ispod noža. Vidjevši kako bježi, će ga uhvate i isjeku ga na komade. Otac se sjećao da je kao dijete slušao tetku kako tuži svog brata Milka kada ode da čuva ovce. Ocu Lazaru su dvojica braća još kao mala djeca umrla, a brat Momčilo je poginuo od bombe kada je imao 14 godina. Tada je mnogo djece nastradalo od bombi što su ostale posle rata po poljima i šumama. Pričao je otac kako je majka jedno vrijeme stavila Jala tanjer na trpezu iza brata kada bi ručali. Ja sam bio mali, kroz tamu se sjećam brata, ali taj prazan tanjer mi se urezao duboko u pamćenje. Činilo mi se, sve što pojedem stoji mi u grelu, gledajući taj tanjer. A majka nije slušala obraza, svuda po kući sam mogao da napipam trag od njenih suza. Osnovnu školu do 4. razreda učila je u selu, a 5., 6. i 7. razred išao u Fojnicu. Sam pravcu pješke i na zimi nabujavao i teško se vidjelo kamenje preko koje se prelazilo. Svaku večer majka je čekala da čuje sinov glas. Majko, to došao sam ti. 8. razred završio je u Nevesinu. Kod majčine maćehe koja je bila mnogo dobra za svu djecu. Kako je majka i otac nisu mogli da ga povedu u Nevesinje, majka se dosjeti da konj zna put do babine kuće, tako stavi njega i sestru na konja i isprati ih do kraja sela. Sestra je pričala da je konj išao kroz Nevesinje kao da ga neko vodi za oglav, došao ispred babine kuće i zarazao. Išla je baka i kada ih je vidjela, obradovala im se kao svojoj djeci. Kada je završio osnovnu školu, sestri se povjerio da bi najviše volio da uči za sveštenika, ali se bojao da ga otac, a i stric koji se tada isto pitao, neće pustiti. U to vrijeme niko nije slao djecu u bogosloviju. Morao je da upiše srednju ugostiteljsku školu u Mostaru, čim je završio, odlučio je da ode u Sarajevo kod brata od strica da bi upisao ekonomski fakultet. Tamo je završio ekonomsku školu, u Beogradu je nastavio studije koje je morao da prekine. Pozvali su ga u vojsku, u najteži rod, mornaricu, koja se tada služila 3 godine, kada se vratio zaposlio u Sarajevo u muzičkoj školi kao sekretar. O svom predmonaškom životu otac Lazar je malo pričao. Na osnovu nekoliko događaja iz tog perioda može se naslutiti kakav je on bio divan biser, koga niko nije vidio, ali Bog svoje sluge vidi i priprema ih od malena za sebe. Odvajao se od ostale djece, najviše po tihoj naravi, koja je plijenila i stare i mlade. Nigdje ga nema, a kada treba, uvijek je tu da priskuči. Kada je odlučio da ide u manastir, to je bio udarac za čitavu porodicu. Došli su brat i zet u Sarajevo da ga mole da odustane od te namjere. Otac je pričao da je zet do pasa bio mokar od suza. Nijesam imao srca. Kofere koje sam spremio za Svetu Goru ponio sam kući jer sam već dao otkaz na poslu. A oni su već uhvatili sve moguće veze da me zaposle u Gacku. Samo sam čekao da me pozovu. Tog perioda se otac sjeća kao veoma teškog i mučenog. Vide roditelji da sam tužan i nikakav, ali ne odustaju od te priče i namjere. Jedno večer roditelji su spavali u jednoj sobi, a otac u drugoj. Ujutro kada su ustali, otac je po njima primijetio uporan i majka mu prizna kako kada su legli odjednom dvije munje od svjetlosti napraviše krst preko čitave sobe. Čitavu noć nisu mogla oka sklopiti. Niti su od tog dana i da ne bude opet suza i kukanja. Smislim neki hitan posao u Sarajevo na nekoliko dana. Kada je došao u Sarajevo, postavio se prijateljima u Zelovi za Srbiju. Došao je u manastir pustinju. Poslije nešto više od godinu dana, vladika Jovan Velimirović, sinovac svetog Nikolaja Žičkog, premjesti ga u manastir Ćelije, da se sestrama služuje. Vladika ga je još u pustinji dok položio u čin jer monaha. Nije se dugo zadržavao u manastiru Ćelije, odlučio da dođe u Crnu Goru. U manastir Osvog je došao 1984. godine, to je ostao 3 godine. Odmah je počelo njegovo duhovno djelanje. Tu je počeo duhovni preporod Crne Gore. To sjeme koje je tada posijao, otac je sve do svog posljednjeg izdisaja brižljivo odgajao. Jedno vrijeme doveo je u Gornjem Ostrogu kao čuvar kivota Svetog Vasilija. Život mu je bio sve teži jer mu je veći dio narušavao zdravlje. Rijetko je imao priliku da služi liturgiju, a kako su bile velike gužve, nije mogao danima da silazi u Donji manastir na liturgiju. I otac se odluči da će od vladike Danila blagoslov da pređe u manastir Ćelija Piperska. Vladika mu da blagoslov jer je vjerovao da neće moći da tamo prije svega zato što je manastir bio zapušten i nije bilo uslova za život. Kako se otac veselio u Pipere, talas mladih ljudi je krenuo za njim. Mnogi su dolazili i odlazili, a neki od njih, vrlo brzo, nisu imali više potrebu da kupuju povratnu kartu. Srca su im se nepovratno zalijepile za Boga i Božijeg čovjeka. Kada se upokojio iguman Osoški Serafim, mitropolitan Filohije oca Lazara postavio da bude iguman Osoške svetinje. Otac tu noć pred odlazak nije od brige koje ostavlja, što od nove brige i odgovornosti koje mu crkva. Još u Hilandaru se naravalo njegovo zdravlje i kako je vrijeme prolazilo, samo su se lijepile razne boleštine za njega, kao da je imao magnet za njih, da bi na kraju privukao na sebe i najtežu bolest, koja ga je mu nevitno odnijela od nas u naručje Gospoda, kojem je bio poslan do posljednjeg daha svog. Iako je brzo živio, u svom životu je pravio otkose. Ne za jednog, ne za dvojicu, nego za mnoge koje nisu imali kadri ni vodu nositi kosu, a kamoli taj otkos koji je on započeo, samo je on mogao da završi. I završio ga tako što je život svoj položio za Gospoda. Otac se upokojio u Beogradu na VMA, na dan Svetog Amfilohija Ikonijskog, 2000. godine. Ako se od nečega plaši u životu, to je da umre u bolnici. Gospod ga je provjerio i vidio da mu je bio i ostao vjeran do kraja. Sahranjen je u Jovandolu, skitu Osoškom, koji je otac sagradio u čast Svetog Jovana Krstitelja. Mnogo je žurio sa osvećenjem glavne crkve. Grabio je svaku sekundu da bi se sve pripremio. Zdravstvo Oca i Sina i Svetog Duha, a samo 10 dana poslije svećenja, druga služba u hramu.
Čuli smo životopis oca Lazara, iako su bile vidne tehničke smetnje, pa neke delove nismo čuli. Očigledno da Kristina ima problem sa internetom, ali ja se nadam da će pre nego što pročita ono što predstoji da reši te tehničke probleme kako bismo mogli sve lepo da čujemo. Eto, Kristina, mi ti se na početku emisije zahvaljujemo što si večeras sa nama, što nam činiš radost ovim svojim prisustvom i što meni pomažeš u ovom zaista bogugodnom delu, da našim poštovanim gledaocima približimo lik i delo oca Lazara, ali i da ova emisija bude u spomen na njega i povodom 20 godina od njegovog upokojenja. Ti sada odmori, a čujemo se ponovo uskoro i nastavljamo da slušamo i svedočanstva o ocu Lazaru, ali i ostale sadržaje koje smo večeras pripremili za naše poštovane gledaoce. Meni je večeras posebna čast, radost i blagoslov da u okviru naše emisije ugostimo našu poštovanu i dragu mati Jelenu Stanišić, igumaniju sveštene obitelji manastira Ćelija Piperska u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Mati Jelena je napisala knjigu u spomen na oca Lazara, ta knjiga nosi naslov Položi nadu na Gospoda. I to je razlog što je večeras ona sa nama, da se svi zajedno prisjetimo na oca Lazara, ali i da čujemo mudre reči Mati Jelene i njena svakako svedočanstva o otcu Lazaru, pa pred svega Mati Jelena pomaže Bog i dobrodošli večeras u našu emisiju. Svi smo radosni zbog vašeg prisustva i tražimo vaš molitveni blagoslov.
Bog pomogao. Želim da pozdravim brata Branislava i sve gledaoce i da kažem da se zahvalite sestri Juliji što me naćerala da učestvujem u ovoj emisiji. A sjetila sam se, pošto taj termin naćerala, jedne vrlo simpatične i smiješne scene iz Cetinskog manastira kada se našla jedna bakica koja je tamo preko 40 godina radila u kiosku, čistila je crkvu, prisluživala kandila i u to najteže vrijeme brinula o Cetinskom manastiru. I naravno, otac Luka, dobri, toliko je zavolio tu bakicu, ona je bila djevojka, nije se udala, da je on poželio da je zamonaši i da tako kruniše taj njen u suštini monaški život. Ona je smatrala sebe nedostojnu, nikako nije htjela da pristane, ali ljubav, nije mogla da odgovori na ljubav oca Luke i na kraju je pristala. I sad je bilo smiješno kad nju pita mitropolit da li je dobrovoljno, da li pristaje da primi monaški čin. Ona kaže, ne Boga mi, nego me otac Luka naćera. I tako se, ja se sjetila ove priče i na račun Julije koja je bila uporna da učestvujem u ovoj emisiji zato što smo mi živjeli pored oca Lazara i ko će ako nećemo mi da kažemo neku riječ. Tako da moja ljubav i prema ocu Lazaru i prema sestri Julije nisam mogla da odbijem. A i sjetila sam se otac Lazar kad je jedan brat učestvujem trebao javno da učestvuje u nekoj emisiji. Pa je rekao ocu da će možda da ima tremu, da neće dobro da bude. On kaže odlično, kaže ako ne bude dobro, kaže dobro je. A ako bude dobro, opet dobro. Tako da ako nije dobro, znači dobro je za sujete da se čovjek smiri, a ako je dobro, slava Bogu. Tako je, da pozdravim.
Da, hvala vam, hvala vam na ovoj anegdoti, poučnoj anegdoti koja će večeras nesumnjivo da rukovodi ovo naše druženje. I na samom početku, recite nam, Mati Jelena, kako je izgledao vaš prvi susret s ocem Lazarom, koji je čudom Božijim postao i vaš kum, ako mogu tako da kažem, ali kasnije i vaš duhovnik. Dakle, mislim na taj prvi susret u Ostrogu, kada ste vi bili još uvek laik i niste bili kršteni, i taj susret, i kako se sve kasnije odvijalo.
Ja sam oca Lazara upoznala 1894. godine u Donjem Ostrogu. Naš razredni starešina nas je poveo da vidimo manastir Ostrog i sećam se u Donjem Ostrogu, otac Lazar nam je pričao istorijat manastira, o Svetom Vasiliju, malo čuda, žitije, ne sećam se, to je jako kratko bilo. Ali moj pogled, i kad sam vidjela tog kauđera, monaha, ja sam imala neki unutrašnji osjećaj kao da već poznajem tog čovjeka. I kasnije sam se sjetila, u stvari to je taj neki lik iz junak, iz romana braća Karamazovi od Dostojevskog, stara Zosima. Jer ja sam mislila da je to samo jedan junak koji se mene svidio, dotakao srca, i kad sam vidjela taj lik od Lazara, tako sam kasnije razumjela da je sigurno to uticalo. Što sam ja osjetila ogromnu želju da mu priđem i da ga nešto pitam. I u tom trenutku se sjetim jedne priče koju mi je tih dana brat moj ispričao, pošto je studirao književnost, o Jovu stradalom. I samo se ja sjećam tog momenta kako sam se čudila zašto je Gospod dozvolio da Jov tako strada, samo zato što se prohtjelo Satanom, a nije ništa pogriješio. I u tom trenutku ja se oduševim da mi je došla ta ideja da imam nešto da ga pitam, i kad sam prišla i toga pitala, on je malo zastao i kaže, vjeruj mi, kaže, baš to što je dozvolio tako da strada pokazao je ogromnu ljubav prema Jovu. Kako je on to rekao, ja sam povjerovala da je stvarno tako, iako nije to bilo baš neko objašnjenje, ni logičko, ništa. I rekao sam, dobro. Međutim, mene su već đaci zvali da treba da krenemo za Gornji. Ja sam se okrenula na vrata i rekla, doći ja sljedeće nedelje. I tako je bilo, sljedeće nedelje sam došla, mi smo počeli tu u nekom kiosku malo da razgovaramo. On me pitao da li sam krštena, rekao sam da nisam, nisam znala im da se ispravno prekrstim. I sjećam se te scene kad je uzeo moju ruku i tri prsta mi spojio i rekao je, kaže, to tako treba da su tri prsta jednako, da nijedan, kaže, nije visočiji ni hiljaditi dio milimetra. Je to Sveta Trojica. I uzeo sam svojom rukom, moju ruku i dva, tri puta me prekrstio na Oca, Sina i Svetog Duha i posle kaže, ajde probaš sama. To je taj prvi susret. Kad mi je rekao da treba da nađe kuma, ja sam rekao, pa možete li biti kuma? On je onako malo sa jednim, sa skrušenošću nekom savio glavu, rekao, pa ja otkad sam se zamonašio nisam nikad kumovao, ali mene to nije spriječilo da kažem, pa što, ajde, možete sad prvi put, pa mene. I on je rekao, dobro. Tako kasnije smo počela sam češće da dolazim, tako je taj bio taj prvi moj početak. I susret sa Otcem Lazarom.
Pa možemo reći, zaista čudesan susret. I u ovom vašem susretu sa Otcem Lazarom se otkrivaju one reči koje mi često volimo da ponovimo, da su čudni putevi gospodnji. I zaista se otkrilo u vašem životu da je taj susret sa Otcem Lazarom u velikoj meri trasirao vaš dalji životni put. Pa kako je to izgledalo?
Često sam, i u knjizi sam navela i tako kad sam govorila o tim prvim susretima, nije to tako izgledalo baš jednostavno. Mi smo počeli da dolazimo nedeljom, ali interesantno da su ljudi dolazili kod, i ti mladi ljudi kod oca Lazara i nezavisno jedni od drugih. I mi smo sad sastajali nedeljom na liturgiji i međusobno smo se upoznavali i to je počelo malo taj krug mladih ljudi da se povećava broj. Vrlo brzo smo počeli da imamo probleme sa svojom porodicom, roditeljima, jer oni su bili prestravljeni zašto mi idemo nedeljom u crkvu, jer je to za njih, jer oni su odrasli, rodili se i odrasli u komunizmu. To je za njih bio jedan ogroman stres. Tako da smo imali jedan veliki problem, ali otac Lazar je bio jako pažljiv i uvijek nam je govorio da se ne svađamo sa njima, da budemo pažljivi, da ne odgovaramo, da oni vide to što mi dolazimo u crkvu, da nema od nas agresije, nego jedno veliko smirenje i da će to uspjeti njih malo da omekša. A ja vjerujem da je on sigurno sintezivno, pošto je to bio mala grupa ljudi iz početka, molio za naše roditelje da im omekšaju srca i da nemaju toliku tenziju i da se ne osjećaju tako nesrećni, jer oni su bukvalno osjećali ogromnu tugu i nesreću zašto su njihova djeca krenula u tom pravcu, jer je to jednostavno bilo nešto prvi put da se sretne, a inače je već bila ta propaganda da u crkvu idu samo bolesni, da je to nešto za umobolne i da nije za normalne ljude. Znači uspjela je ta propaganda komunistička za 40 godina da potpuno prikaže crkvu kao nešto najgore što može da se desi čovjeku da uđe u crkvu. Ali ja vjerujem milošću Božijom i molitvama oca Lazara, to je jako brzo i su se desile promjene kod naših roditelja. Jer oni su vidjeli našu odlučnost i da se i mi mijenjamo i da nemamo tako tu gorčinu i polako, nama je najvažniji bio cilj da naši roditelji upoznaju oca Lazara. Jesu oni tako vjerovali čvrsto da taj susret njegov sa našim roditeljima i bližnjim, da će njih promijeniti. I tako u stvari bilo. Ali otac Lazar je mudro nas uvodio, na primjer, post. Ako počne, mi dođemo u nedelju, sad počinje Petrovski post. On kaže, sutra počinje post, da počnete da postite, možda samo da ne jedete meso, nemojte da budete grubi prema roditeljima, ako možete da to bude pažljivo. Ili dan pred nedelju da postimo, tako je to bilo postepeno. Nije to se dešavalo sad odjednom za mjesec dana, pa sve smo mi saznali. Dođe Božićni post, on kaže, je sad počinje Božićni post. Sve je to išlo ipak postepeno. I nije, mislim da je on ogromno imao volju i želju i nije to samo sa nama mladim, on imao problem i u manastiru, zato što smo mi dolazili. Jednostavno došlo je neko novo vrijeme koje i njemu je bio problem i u manastiru i nama, jer to prije nije se vidjelo. Ali valjda je njegova molitva i velika ljubav prema Gospodu i mudrost, a hercegovačka, on je uspio polako da to sve dođe na svoje. Evo imam jedan, sjetila sam se jednog primjera kako je on rešavao te probleme. Na osnovu jednog primjera možda može da imamo realniju sliku kako je tada stanje bilo u Crnoj Gori i kako je on rešavao probleme. U primjer, on je dva puta nedeljno išao u Nikšićku poštu da te zahvalnice preda, jer tako bi običaj da ako je neko jedan dolar poslao u kofertu u pismo i sa imenima, oni su iz Ostroga pisali zahvalnice i otac Lazar je to i između ostalog uzimao poštu i to predavao. I to mi je baš pričala jedna službenica koja je to svojim očima vidjela. I kad bi on došao, da li zato što je on imao puno posla, po pola sata, sada to sve ispiše one priznanice, ova glavna službenica je jako bila ljuta i neraspoložena kad ga vidi. I to nije ni krivo. I kad on dođe na red da preda to, ona kaže, znate, pozove u službenicu i kaže, kao da ima posliti, kaže, vi idite opet i čekajte red na drugom šalteru. I tako je to trajalo, ne znam koliko dugo. I jedan put kad mu je rekao da ide, opet ga je vratila i da ide na treći šalter, jedna je službenica, onako ljutito, rekla, zašto zlostavljaš Kaluđera iz Ostroga, kako te nije strah sve to glasili, tako nešto koliko se ja sjećam. I bunili su se i ovi prisutni koji su čekali red. A otac Lazar je samo smireno rekao, nije ona takva kakva se predstavlja. Ona je ljutito otišla u drugu prostoriju i zalupila vrat. Drugi put, kad je otac Lazar sljedeće nedelje došao, ta glavna službenica čim ga je vidjela na vrat, rekla je, oče, dođite, ima ovdje poseban šalter, ja ću da vas uslužim, jer imate puno posla. I ona je posle počela da dolazi kod njega, on je išao kod nje kući i tako se njen život iz temelja promijenio. Eto, ta jedna slika govori kako je on to radio, kako u pošti, u Željezari kad je bio tamo na te pregovore za neki materijal, u bolnici i na ulici svuda gdje se pojavio.
Zaista pravi učitelj, kako vama, tako i sa svakim čovjekom sa kojim, koji je imao blagoslov da se susretne s ocem Lazarom. Pa je čudesno i to kako je izgledalo ta prva, da tako kažem, njegova igumanska poslušanja, kako su izgledala i sam susret sa Ostroškom svetinjom, kada je mitropolit rekao ocu Lazaru da uzme blagoslovo svetog Vasilija i da prihvati upravu nad manastirom. I gdje on bez pogovora, bez reči prihvata to poslušanje, koje nije tako lako. I to na najlepši mogući način oslikava o kakvom se čovjeku radi. Dakle, čovjeku krajnjeg poslušanja. To je čudesno i eto, ja bih možda sad iskoristio priliku da pitam sestru Juliju, koja je spomenula da je otac Lazar bio na neki način preteča duhovnog preporoda u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, ali i preteča dolaska mitropolita Crnogorsko-Primorskog u mitropoliju.
Eto. Da, hvala što ste me podsjetili. Ja sam to htjela da kažem kao uvod u priču o tome kako je nastala knjiga Ocu Lazaru. To je bilo veliko iznenađenje prvo za sve nas. Prosto mi smo svi očekivali, priželjkivali, ali otac Lazar je bio čovjek koji niti je besedio, niti je on nešto pričao, niti je on nešto pisao. Znači, mi uopšte nismo imali nekakva pisana svjedočanstva o njemu. A s druge strane, bilo je jako teško dočarati atmosferu i tog čoveka u jednom kontekstu koji će biti ozbiljan i da bismo izbegli neko naše subjektivno tumačenje gdje bismo kao deca rekli da je naš otac svet, da je dobar. Znate, neka priča koja prosto ne bi bila možda nikom ni interesantna. Ali mi smo jedne godine pošli na slavu u... Ne, bila je slava, bio je Sveti Jovan Krstitelj u manastir Ostrog i služio je mitropolite. I mati Jelena tog trenutka imala jedno otkrovenje, to je jasno pošto je nastala knjiga, jer je ona u tom trenutku vidjela mitropolita koji je stajao na dverima i ona je tada dobila tu ideju da je u stvari mitropolit je besedio Jovanu Krstitelju i mati je rekla, pa otac Lazar je, kaže, bio preteča mitropolit, zato što je on zaista došao nekoliko godina pre i pripremio, Boga mi, jedan dobar deo pastve mitropolitu za taj neki, da kažem, novi misionarski rad, jer je prosto vera bila ubijena u narodu, kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. I to je ta jedna, kako da kažem, zvezda vodilja i uopšte taj moment bio koji je bio presudan da nastane ova knjiga koju mi sad imamo. Sada, to je, mi smo tri izdanje knjiga doživjela, ona su rasprodata. Sada pripremamo, kad smo već kod knjige, četvrto izdanje. Stalno dobijemo nekog novog materijala i iskoristit ću sad priliku da zamolim vaše gledaoce i sve koji su znali oca Lazara, imali neki kontakt s njim, neko dobro iskustvo da nas o tome obaveste, zašto će imati Ivana to sigurno da ubaci u novo izdanje.
Da, eto, zaista divno.
Da, a mogu da vam kažem još nešto vezano sada. Za te ljude, otac Lazar, znajući, da se nadovežem na ovo što je Matijana rekla, kako je postojala u crkvi to mišljenje o crkvi, da u crkvu idu ljudi koji su bolesni, na neki način hendikepirani, koji nisu uspjeli u životu, u očima ovog sveta. I otac Lazar je to znao i mi koji smo, kao mladi ljudi koji smo se sreli s njim, koji smo negde potajno već priželjkivali možda taj način života, iako mi ni sami nismo znali šta je to. On nije nikako davao nama da dođemo u manastire ukoliko nismo završili svoje škole koje smo započeli. Nama do tada nije bilo baš mnogo jasno, svi smo imali od 18, 20 godina, 24, tako da kažem, ali smo svi mi njemu bezoslovno verovali, mislim, to je bio, on je takav bio autoritet da je to bilo nemoguće da vi nešto kažete drugo. Ali posle smo svi, kako je prošlo vreme, shvatili taj njegov stav i zbog čega je to govorio, jer je posle bilo negde i važno da ljudi znaju da su u manastir došli ljudi koji su završili škole razno razne i da to nije bilo tačna neka konstatacija. Tako. Takođe, opet da se nadovežem na ovo što je mati Jelena rekla, vezano za naše roditelje, koliko je svima bilo teško. Kao prvo roditeljima oca Lazara, pa onda našim roditeljima, znate, mi u to vreme nismo ni znali, gledali smo crkve da postoje i mislili smo da one služe da zvone zvona. To je bilo svo naše znanje o crkvi, a o manastirima da ne pričamo, ja nisam u životu nikad videla Kaluđera. I onda potpuno razumljivo da shvatimo kakav je bio užas kod naših roditelja kad nam je palo na pamet 90. godina da pođemo u manastire i da živimo tim nekim životom za koji ni oni sigurno nisu bili čuli. Ali nam je posle otac Lazar uvek govorio da ta činjenica što smo mi došli u crkvu i postali članovi crkve, čak i zamonašili se, kao da je to samo zasluga naših predaka. Možda to nisu bili naši roditelji, sigurno naše bake, deke, pradade. Tako da je sve to povezano, nije se ništa desilo baš tako slučaj.
Jeste, otac Lazar je na taj način poneo taj svetogorski duh, jer ako čitamo starca Porfirija, starca Pajsija, i oni su tako činili, govorili su svojim duhovnim čadima, među kojima je i mitropolitan Filohije, blaženo počivši, vladika Irinej Bački, da je on njima govorio da završavaju svoje škole, jer će na taj način da doprinesu crkvi Hristovoj. A kaže, ima vremena za podvig i samo završavanje škole je podvig, tako je govorio starac Porfirije. Očigledno i nesumnjivo da je i otac Lazar poneo taj duh Svete Gore. I neko je divno napisao, ne mogu sad da se setim ko, da je otac Lazar, iako živeći u Ostrogu, uvek bio svetogorac, hilandarac, da je Hilandar bio u njegovome srcu. I očigledno da ima dosta primera i paraleli koje možemo da upotrebimo kada poredimo, iako to nije baš tako ni poželjno, ali ako je na duhovnu korist i jeste, da poredimo starca Porfirija i oca Lazara. Mnogo je sličnosti. Eto, nedavno je izašla iz štampe nova knjiga o starcu Porfiriju, Svedočanstvo o starcu Porfiriju, gde možemo da čitamo čudesne stvari i čitajući tu novu knjigu, ali sa druge strane čitajući knjigu mati Jelene, dosta toga ima da je slično. Znači da je taj duh Svete Gore u svakom smislu čudesan i nama koji smo ovako u svetu i koji smo van Svete Gore je možda u nekim momentima deluje da je nebozeman, da je to više nebo nego zemlja, ali očigledno da je to poziv svima nama da krenemo tim putem tog podviga, jer dvig jeste kretanje, neprestano kretanje. I to me je učio otac Lazar, svoja duhovna čada, a eto, verujem i vas, draga sestro, i mati Jelenu, koja je svo svoje iskustvo i znanje otcu Lazaru pretočila u tu divnu knjigu. Ali mi ćemo u daljem toku detaljnije da govorimo o knjizi, ali eto, ako biste imali još nešto da dodate.
Da, htjela sam da vam se zahvalim. Zato smo mi hteli ove godine da pripremimo nešto novo vezano za ovaj, ipak je 20 godina do upokojenja, ali evo, sticajem okolnosti ostali smo bez glave, što kaže ovaj naš dragi mitropolit, nas je, kako da kažem, ostavio, napustio, i to je nešto što će definitivno obeležiti i ovu godinu, i nije bilo prostora uopšte da se nešto drugo pominje, i onda sam shvatila da je otac Lazar i tu ustupio njemu mesto. On je inače bio uvek u senci. Tako da, hvala vam što ste se vi setili, ovo će ipak biti jedno uzdarje od nas, nekovih duhovnih čeda, jedno sećanje na ovog čovjeka.
Hvala vam na ovim rečima. Eto, ja bih možda nešto lično podelio sa vama i sa našim gledocima, da sam ja već prošle godine počeo da razmišljam, negde u ovo doba, na koji način bih ja mogao da doprinesem. Pa sam razmišljao da li da ja nešto napišem. Međutim, pojavila se ova emisija i došao sam na ideju da je ovo možda najlepši mogući način da ja nešto doprinesem, kao jednu malu molitvenu voštanicu za oca Lazara, kojeg nisam poznavao, ali kojeg nekako u svome srcu osetim kao svog. I ne znam.
Upisali ste se u njegova duhovna čeda. Hvala vam.
Eto, hvala vam. Pa ja bih sada mati Jelenu upitao, svakako i vi možete da se nadovežete, mati Jelena, kakva su vaša sećanja na prve monaške dane u svetinju u kojoj ste danas, igumanija?
Tih prvih dana se samo sećam neke pečke, forunice, koju nikako nisam mogla da zapalim, zato što je bila soba mala. Imali smo drva su bila mokra i nisu bila osušena, nismo imali potpalu, imali smo monofaznu struju i nije bilo nikakvog nekog drugog rešenja da se zagrije ta sobica nego da uložimo tu vatru. Otac Lazar, kad sam ja došao, pokazao mi kako se to loži i složio, jer je dijete bio sa sela i vrlo vješto. I pitao me da li ja to sam razumijela i shvatila, rekla sam jesam, i tako je došla zima. On me 2-3 puta pitao da li ja to da li ložim, da li mi je toplo, ja sam rekla sve u redu, ložim i tako, nisam smjela da priznam da ja sam samo 2 puta naložila, zato što je to, em je dimilo, mokra drva, a ako i uspijem da naložim, to je tako bilo vruće da sam na kraju završila na hodniku, jer nije moglo da se živi u tako jednoj maloj kelici. E sad ja sam posle razmišljala zašto sam ja i ocu Lazaru sakrila na ispovijesti da ne umijem da naložim, zato što je u mojoj svijesti tada manastir, iako nismo imali neke uslove, izgledao kao carska palata, i čitajući te knjige i znajući oca Lazara kao sasuda Duha Svetog, ja sam mislila da treba da umijem da naložim, da umijem da skuvam ručak, da znam sve te poslove, što ništa nisam znala. I sada ako otac Lazar sazna da ja ne znam da naložim vat, znači da kaže, e, blago mene, ti nisi za manastir, idi kući. I ja sam tek kad je prošla zima, njemu rekla da sam ja samo 2-3 puta naložila. I on nije mogao da vjeruje da zašto sam to sakrila, jer ja stvarno sam sve, svaku pomisao, jedva čekala da on dođe da mu sve ispovjedi. Šta sam htjela sa ovim da kažem, koliko se to valjda čovjeku zatvori um da bi se i odlučio za takav život i da bi mogao sve da napušti, ili da li to dođe blagodat Božja, ili jednostavno sve tako vidi idealno. Naravno, otac Lazar već sljedeće godine dobili smo trofaznu struju i kupio je, i sve sestre su imale radijator u svojoj keli, jer on jako bio osjetljiv da sestre imaju uslove za život, da imaju zimsku robu, da im je toplo, da imamo, to mu je bilo vrlo važno, jako je bio pažljiv. Da, eto, sećam se tih prvih dana. Isto tako mogu da se sjetim možda dva, tri savjeta njegova koja su bila presudna za moj život. Prije toga ja sam bila 7-8 mjeseci u Žiči sam boravila i tamo sam učila ikonopis. I kad sam krenula u Žiču, on mi je dao jedan savjet. Iako sam ja odlučila da idem u manastir, on rekao, ti samo gost, nemoj ništa pominjati svoje lična osjećanje, šta se odlučim. Jer nije, sam nije htio da vidi kako će se ja snaći, jer ja prvi put idem tamo. I on je mene samo rekao, molim te, kaže, kad te, nemoj da ulaziš u razgovor ni sa civilima, ni sa tamo u radionici, ni s kim. I kad krene neko da ti nešto kaže, posebno ako je nekoj trećoj osobi, ti budi ljubazna, ali nemoj, kaže, da pokažeš da si zainteresovana za taj razgovor. Šta to znači? Da kažem, a šta je dalje, šta je bilo s tim čovjekom i da svojim gestikulacijama ili uopšte da pokaže da me to interesuje. Jer kaže, kad čovjek priča sa drugim čovjekom, on ako hoće da nastavi razgovor i da posebno ako priča nešto loše o drugom čovjeku, on itekako želi da vidi da je taj čovjek zainteresovan za to. I tako mi je bio strog i blagoslov da to ne smijem da kažem šta dalje, kako i uopšte ništa. A opet da budem ljubazna, da ne odgovorim, da kažem ja moram da idem, neću da te slušam i da tako nađem jednu mjeru da se taj ne povrijedi, a da ja ništa ne dam inicijativu. I to sam ja bukvalno shvatila i tamo sam provela 6-7 mjeseci, bukvalno ja sam to sve ispoštovala. Šta se desilo jedan dan, to je baš bilo pred Sveto, ja sam posle nedelju dana trebala dođem na slavu, jer smo slavili Svetog Stefana i od slaza mi je bogoslovio da dođem. Dođe jedna djevojka koja je prije toga učila jednu godinu dana ikonopis u Žiči. Ona je bila laik i već je negdje, ja mislim, i radila. I došla je na 2-3 dana i bili smo od kelije do kelije, on uđe u moju keliju, tražila je da li šibici, nešto i sjedne. I sad mene u početku bilo neprijatno da joj kažem da treba da izađe, tako je počeo razgovor. I kad je ona počela da govori o nekim sestrama, tu što su u ateljevu, njihovim manama, problemima, konfliktima, ja sam u jednom trenutku izgubila pažnju i jako sam bila radoznala. I to me pobjedilo. I ja sam počela da pitam šta se desilo, kako i tako sam ja saznala iz njenog ugla sve kakav je ko u taj manastir. I naravno ujutru kad sam došla, jer tamo je svaki dan liturgije, ja sam odjednom počela da te ljude vidim drugim očima. A rekao, pa je li moguće ova sestra da je to uradila u ovoj drugoj sestri? Pa je li moguće ova šta je radila? Ja sam odjednom vidjela te ljude potpuno drugim očima. I odmah sam ja razumjela šta se desilo. Ja zovem taj dan isti oca Lazara telefonom i kažem šta mi se desilo. On je bio jako ljut i rekao zašto nisi pazila. Vidiš, kaže, pazila se 8 mjeseci i nedelju dana pred odlazak ti si izgubila pažnju i to se desilo. I tako da znaš da čovjek dokle ne izdahne i dokle ne ode duše i sila, čovjek ne može da se opusti i da misli ja nešto je sigurno. Eto, to je jedan, mene bio jedna velika škola. A u Pipere kad sam došla, znači prvi dan mi je rekao jednu drugu pouku koja je isto bila za mene jako značajna i koja mi je mnogo dobra donijela. Kaže, molim te da dozvoliš da ti kažu sestre sve što žele. Da imaju od tebe tu pozitivnu energiju, da možeš da čuješ i da je loše i dobro i da nema od tebe reakcije, ni riječ, ni grimasa, ništa. To je, kaže, jako važno, to moraš da ispoštiš. Ali na moju nesreću skoro prošli su i 4-5 mjeseci i niko me nije mrko pogledao. Svi su bili ljubazni, pažljivi. Ja sam bila jako razočarana zašto nema neke reakcije. I tako, ako poslije kad su počele te reakcije i možda i neke malo i neprijatnosti, ja sam se tome obradovala jer je otac rekao mene da to primijem iz ruke, kao iz ruke Božje. Ako sam pogriješila i radim nešto kako ne treba, bez blagoslova, važno je da znam i da to ispravim. Ako je neka kleveta ili nešto što nisam uradila, da se vježbam u srcu, da pratim sebe, da li sam tu sestru sudila, da li me zaboljelo, koliko me zaboljelo, to je bilo za njega jako važno. I sećam se jedan put kad smo svi zajedno sjedili, nešto su se šalili na moj račun. I po mom nekom utisku ja sam mislila da se nisam uopšte povrijedila. A on ovako kad je malo se izdvojio, samo kaže, vidio sam ja, kaže, pogodilo te. Reku, nije uopšte, neka, pogodilo te. Da kažem kako je on nas učio da pratimo sebe i te neke neplanirane situacije kad se desi iznenadni neki napad ili neki nesporazum, da nemamo reakciju i agresiju, nego da primimo to iz ruke Bože da nam je Bog poslao. Eto, sjećam se ta dva primjera. koji su mene bili. I šta je se mene desilo tada, kako sam god, kakve god probleme da sam imala i nesporazume i konflikte, ja sam se negdje radovala tome i mislila sam da mi to Bog šalje i nisam imala na to neko malo, istina, sam sigurno borbu, ali nastrojenje da tako lako osudim. Zato što sam uvjerovala i tako neko, to nekoj svojoj prostoti, mislila sam da to sigurno je korisno za mene. I tako je on umio da rukovodi te mlade ljude koji nisu ništa znali o duhovnom životu, nisu znali ni te šta je gordost, prelez, podozrenje, gdje smo mi to mogli da sretemo. Počinjali smo, došli smo u manastir, odlučili smo se za monaški život, a nismo znali ni šta nas tamo čeka. Ali to je jedno veliko poverenje da stvarno svjedoči Hrista i tu potvrdu smo mi imali u srcu, da smo mi ušli u tako jedno jako nepoznato, nismo znali šta nas tamo čeka. Ali to nama nije bilo bitno. Imali smo tu sigurnost u njega kao roditelja da ili ako imamo neki problem ili pomisli ili borbu, samo mi ispovjedimo to ovdje i budemo kao dim od nas.
Da. Koliko je vas bilo u tim početnim danima u manastiru? Da li je već bilo sestrinstvo ili ste ti otprilike?
Kako ne, otac Lazar je došao 1987. godine i Pipera već sljedeće godine, ja mislim da je došla prva sestra, tako da za te 2-3 godine su bile 4 sestre. I on kad je otišao da bude iguman u Strogu, njih je 4 ostavio, već je bila Matijefinija igumanija, dolazili su i druge sestre. Nisam sad sigurno koliko je još, da li još bilo sestara kad je on postao iguman ostroški. I jako mu je teško bilo što je morao da ode u Ostrog. Čitao, kažu, noć tu da je plakao i bili su oči crvene i nije, kaže, suši obraza jer mu je bilo jako žao što ostavlja sestre. Jer je znao da neće toliko moći često da dolazi, da je vreme igumanski, biti iguman u Ostrogu veliko. Ali mislim da sestre to, da je on dolazio koliko je mogao i da je brinuo. E, ja sam došla 92. i 3. već sam bila 10. sestra u manastiru. Tako da je već manastir bio i obnovljen, znači imala sam svoju keliju, imali smo kupatilo. Eto, samo je bio problem sa tim grijanjem jednu godinu. A ove prve sestre, one stvarno nisu imale ni kupatilo, ni svoju keliju i jako su se puno namučile te prve 3-4 godine da se stvore ti uslovi za monaški život.
Da, u velikoj meri smo već mogli i sami nekako da zaključimo koje su to osobine koje su krasile oca Lazara, ali da li biste vi nešto posebno istakli i podelili sa nama?
Pa evo, i prije Julija rekla, najveći taj bio problem što nekako on nije puno pričao, čak nije uopšte pričao, ali sad kako da objasnimo da smo mi išli tako što su naši roditelji govorili, pa vi kao da ste drogirani sa njim, kao magnet je privlačio ljude. Znači to je jedan, dva susreta, oni su već osjetili tu silu koju on ima u sebi. Ja mislim ta jedna, to neko osjećanje koje je on, valjda je tako dobio milost od Gospoda, svi mi pojedinačno smo osjećali i sigurno bili da on nas voli. Obama, neka smo se šalili, ja sam znala da se našali sa Julijom, tebe više voli nego mene ili tako, ali ja koliko sam ljudi srela i to, da je kako je on uspio da mi 100% imamo potvrdu da on brine o nama i da nas voli. Ja mislim, to je najveći njegov uspjeh i da je preko ispovijest, toliko je ljudi prošlo kroz tu ispovjedaonicu na hiljade. Da je on svakome znao ime i uvijek se, kad bi i posle 5-6 godina sreo tog čovjeka, on je znao njegov i problem i ime i tako. Sad trenutno, to taj mi je utisak tog njega, te unutrašnje njegove sile koje ima u sebe da bez riječi, bez ikakvog nekog moći da riječima iskaže neku ljubav, pažnju, da iskaže teologiju, našu vjeru. Jednostavno, trpi Rajko. Šta znači ta riječ? Trpi Rajko. A tebe je sve jasno i taj njegov pogled i te njegove krupne oči, kao da je uspjelo su tu muku nekako da isisa iz svog srca, mi kao ludi idemo za njim i ta, rekao je 3 riječi, trpi Rajko, slava Bogu, vidimo se sljedeće nedelje. Tako je neke, i bio je jako praktičan. Mislimo, šta je kod njega, što su naši roditelji bili jako oduševljeni, šta je, s čim je on njih, ja mislim, kupio. On je odmah nama počeo da da nas uči i praktični stvarima. Naprimjer, mi ako sjedimo u nekoj prostoriji, mi ostavimo svjetlo upaljeno. On kaže, vrati su gas svijet. Ako nešto radimo, sve da pokupimo, da ne bacamo hranu, da složimo suđe, ako smo nešto slomili, ako je zdalo epitimiju, kritičan. I roditelji su vidjeli da mi sad kad se vratimo kući, ugasimo svjetlo, pazimo da ne ostavimo režnu, cipele ne bacamo preko glave, u hodnik mislim i slažemo sve. Oni od nas, oni mogli da vidi, sredimo svoju sobu, zategnemo krevet. I oni su mogli da vide, kao što su posle moj otac i rekao, mi smo samo, kako smo kući donosili i te neke divne osobine koje nismo imali. Tako da oni njemu nisu ništa mogli da zamjere. Taj neki imao je domaćinski koji je prenosio na nas djecu, u to vrijeme je bila moda samo da učiš. Da učiš, da završiš fakultet, ništa drugo ne moraš da radiš. Međutim, on je potpuno je htio da nas pripremi, da li da će sutra da osnovimo porodicu ili da odem u manastir, potpuno je to jednako. I tako je to jedno u tim nekim sitnicama, praktičnom tom našem zajedničkom životu, odrastanju uz njega, mi smo se naučili i bez priče mogli smo da vidimo kako treba. Sada li smo to mi uvijek sprovodili ili nismo, ali smo se trudili.
Dakle, njegova jednostavnost i ta čutljivost i to njegovo tihovanje je u stvari bila katiheza, bila jedna poruka i pouka za vas. Dakle, on je već svojim životom, više svojim životom govorio nego rečima. I to je na neki način odlika svetih Božjih ljudi. Ja predlažem da u ovom trenutku uključimo Kristinu i da čujemo jedno divno svjedočanstvo episkopa Jovana Purića, koji je nasledio oca Lazara na mestu igumana Ostroškog. Ja sam imao priliku da sa vladikom Jovanom uradim jedan intervju, ja sam iskoristio tom prilikom momenat da vladiku Jovana zamolim da podeli sa našim čitaocima pravoslavnog misionara svoja sećanja na oca Lazara. Pa mislim da će ta sećanja biti za nas dragocena u ovom trenutku, pa dozvolite mi da zamolim Kristinu da pročita.
Pa njegovo preosveštenstvo episkop Jovan Purić je rekao, na prvo mjesto je bio veliki molitvenik. Posjedovao je Isusovu molitvu, što je retkost. Iz milosti, dobrote i postoje upravljao stvar energijom koja je iz nje. A grašen je milosredni i zato je ostavio toliko negresivih pečata na ljude oko sebe. To je bio jedan ne jedini čovjek, kao što kaže li su ne ljubavi. On se molio za nas sa svetim knezom Lazarom, pa je blagoslijao upravo pred svecem, kasnije je otišao u bolicu, a posle se sve odjednuo sa Božijim blagoslovom.
Budući da Kristinu ništa nismo čuli, ja ću iskoristiti priliku da ipak ja pročitam taj deo gde vladika Jovan govori o ocu Lazaru i vladika Jovan na tome mestu kaže: na prvom mestu otac Lazar je bio veliki molitvenik. Posjedovao je Isusovu molitvu, što je retkost. Iz milosti, dobrote i postojanosti karaktera saobražavao se sa svakim čovekom, pa bio on pravedan ili grešan. Sve je govorio ćutanjem, upravo molitvenim ćutanjem, i grlio je blagodatnom energijom. Grlio je sveukupnu tvar energijom koja je iz njega isijavala. Prema grešnicima je bio milostiviji, zato je ostavio toliki neizbrisivi pečat na ljudima oko sebe. To je bio jedan čovek i za mene jedini čovek sa kojim sam srcem na daljinu, dublje misaono, unutra mogao da razgovaram. Kao što možemo na liturgiji, jednim ustima i jednim srcem. Tako se otac Lazar molio mnogo za svoju duhovnu decu, a koja će sva odredom postradati u znaku njegove žrtvene ljubavi. On se moli za nas sa svetim knezom Lazarom, čije vrline je i posjedovao. Viteštvo, karakternost, odlučnost i dobrotu. Poslednji put me je blagoslovio upravo pred svecem, kasnije otišao u bolnicu, a posle se sve odvijalo sa Božijim blagoslovom. Eto, to su neka svedočanstva vladike Jovana Purića, koje su u velikoj meri i lična. I eto, mislim da je bila divna prilika da se podsjetimo na ovo što je vladika Jovan rekao u razgovoru za pravoslavni misionar. A pre nego što svoju pažnju usmerimo na knjigu Mati Jelene, ja bih zamolio sestru Juliju da podeli sa nama svoje sećanja na te poslednje dane ovozemaljskog života oca Lazara, a ja ću istaći posebno da sestra Julija jeste i lekar po struci, pa ona može i sa te medicinske strane da možda sagleda te poslednje dane ovozemaljskog života oca Lazara, kao što smo u ove naše dane imali jedan presvetli primer u liku mitropolita Amfilohija, koji je pokazao neverovatno smirenje i spremnost na poslušnost medicinskom osoblju, ali i da te dane bola i patnje provodi u usrdnijoj molitvi. Ne samo za sebe, nego za sve bolesnike koji su se nalazili u kliničko-bolničkom centru u Podgorici. To je primer istinskog monaškog življenja, pa eto, možda, sestro, da napravite možda i paralelu između ovih poslednjih dana mitropolita Amfilohija, ali i vaša sećanja na poslednje dane oca Lazara. Verujem da je to za vas bio poseban blagoslov koji posebno nosite u vašem srcu.
Znate, kad sam ja došla u Ostrog da budem kelenik ocu Lazaru, ja toga tad nisam ni bila svesna. Prosto bili smo mi svi mladi, kako da vam kažem, nismo znali ni šta nas je desilo. Ipak je to bila i ozbiljna bolest i sve je tako, a pogotovo smrt oca Lazara, to je za nas bio smak svijeta. To je bio tako tragičan jedan događaj koji, što je bilo gore nego da vas je neko udario i srce i u glavu u istom trenutku. Znači, prosto, to je za nas bio takav gubitak da mi nismo mogli ni da plačemo. Znači, to je, do te mere je to bilo strašno. Mislim da i otac Lazar i mitropolit, kao što pričamo, to su te kategorije svetosti, svetih ljudi. Oni su odavno zadobili molitvu i mislim da se to nije pojačavalo u bolesti specifično, da su oni imali više vremena ili nešto. To je bilo jedno stanje koje su oni zadobili tokom godina. Ja, na primjer, znam, otac sam je pričao, on je često bio bolešljivi bio i sećamo se jedne scene da nam je pričao, pošto je imao i čir na želucu dok je bio u Hilandaru, toliko ga je boleo stomak da nije mogao u kuhinji da potire pod metlom, nego je morao da stavi krpu na pod, pa je nogom potirao. I od sad nije mogao da drži ni monaški pojas i to ga je čak vređalo kako je imao taj bolni, taj problem sa čirom na želucu. I pričao nam je kad je došao u Ostrog, pošto mu je to stalno dodijavalo, ta bolest, jednom je kod Kivota, kod Svetog Vasilija, molio se Gospodu da mu tu bolest uzme. I pošto je on bio je sam očigledno tada i pošto je očigledno se molio u čuvenom stavu sa rukama ovako, rekao nam je da u jednom trenutku osjetio na dlanu svoje ruke jednu težinu kao da mu Gospod kaže
hoćeš li ili nećeš. Ovo je od mene. Kaže otac Lazar, ja sam, kaže, pobjegao, kaže, glavom, bez obzira. Kaže, iz crkvici nikad se više nisam molio za svoje zdravlje. Tako da je on, što se njega tiče, tu potpuno se prepustio ruke Božje, ne samo što se tiče konkretno njega i njegovog zdravlja ili bolesti, nego vidjeli smo i svega onog što se njemu i dešavalo kao igumanu, kao čovjeku na kraju koji se podizavao za svoju dušu i koji se podizavao i za sve nas na kraju. Ono što, na primjer, mene, moram da napravim jedan mali uvod da bih se nadovezala na priču o tome kako je on podnosio svoju bolest. Znate, ja, ono što od svih nas možete da čujete, to je da otac Lazar bio tako, kao što je vladika Jovan tako prelepo to tačno opisao tog čoveka. Svi smo bili fascinirani tom tišinom njegovom, tom jednom skromnošću, tim nečim što mi nismo mogli da opišemo. Ja sam često govorila da je to jedino novo što sam na svetu videla. I evo, prošle 20 godina od njegovog upokojenja, a evo 30 od kada se ja njega upoznala, i verujte da sam tek ovih dana tačno definisala to njegovo stanje koje je za nas bilo, bar za mene, potpuno jedna misterija, a onda sam shvatila da je u stvari to krotost koju ja nikad u životu nigde nisam videla i prosto zato je nisam mogla nigde ni prepoznati. E, znači, on nije bio krotak 5 minuta, 1 dan ili 3 dana, to je bilo njegovo permanentno stanje. Znate, kad se on razboleo i kad smo mi na kraju svi saznali kako on ima tu tešku dijagnozu, sve to, taj čovjek se nije promenio ni malo. Tako da ja nisam nikad imala utisak da sam pored nekog bolesnika. Onda kad smo mi počeli istinski da vidimo da se baš nešto ozbiljno dešava, jer smo se svi mi nadali, bez obzira što smo mi znali dijagnozu, i ja sam znala dijagnozu, ali znate, vi kad negujete jednog bolesnika, pogotovo teškog, vi njega ne možete da negujete tako što očekujete da će on da vam umre. Vi očekujete da će on da ozdravi, da bude sve bolje. I tamo negde polovinom oktobra otac je već počeo da vuče svoju desnu nogu, pa onda nije mogao da ide u stepenice, to se primećivalo pomalo. Pa onda je počeo slabije da koristi desnu ruku, pa je počeo da zaboravlja imena. Pa je našeg mitropolita zvao na onaj naš. I tako mi smo se nekako dovijavali, Bog nas je učio da shvatimo šta je on želao da nam kaže. Jer je on zadnjih mjesec dana svog života sigurno, možemo reći, živeo u zatvoru svoga tela. Jer on nije mogao nama da kaže ništa. Sreća naša i sreća njegova, to su bile jedine oblasti njegovog života gdje je, da kažemo, on imao neki ozbiljniji udar od strane svoje bolesti, tako da ni on nije doživao nešto, da kažem, teže. Otac ima ozbiljnu dijagnozu jednog malignog tumora na mozgu i on je to nosio, da ne kažem, savršeno. Znači, mi nismo nikad znali da li njega boli glava, da li on ima neke probleme. I obično kad dođemo, pitamo ga kako ste, oče, kako je bilo. On kaže, danas sam mnogo dobro. Kako sam, kaže, juče bio loše. Danas sam, kaže, odlično. I tako stalno bi nam govorio, kako mi je bilo juče. Tako smo mi uopšte saznavali da je on imao nekakve bolove, da on imao nekakve tegobe. Razumete, nikad, taj čovjek nije nikad rekao reč da njega nešto boli. Moj boravak pored njega je se desio iz prostog razloga što sam ja završila i srednju medicinsku školu. Ja sam bila medicinski tehničar i mogla sam da mu dajem te infuzije koje on morao da prima. Mi smo imali sreću da je tada zbog oca Lazara došao iz Beograda profesor Joksimović, neurohirurgije, sa tadašnjim asistentom, doktorom Lukasom. I oni su pregledali oca i njegove snimke tamo i profesor je odredio tu terapiju koju treba da prima. Onda nam je dolazio jedan divan doktor, naš neuropsihijatar iz Igala, Ilija Nikolić, on je sada pokojni. Tako da su oni ljudi pratili negde oca i ja neću nikad zaboraviti pogled profesora Joksimovića kad nam je dao terapiju, kad smo se pozdravljali, on bukvalno kada mi izjavio saučešće. Iako je to bilo 2 mjeseca pre očevog upokojenja, ali on je čovjek iz iskustva znao šta je to. Znali su da je dijagnoza loša, da je prognoza loša, malik nije tumor bio i niko od njih nije od oca insistirao da se on operiše. A s druge strane, puno ljudi je dolazilo, ja sam, znači, šta sam, davala sam terapiju i najveći deo dana ja sam trčala i donosila poklone. Znači, pošto je jako puno ljudi dolazilo da oca obiđe, otac nikog od njih nije, da kažem, otpustio da taj čovjek nije dobio nekakav blagoslov iz Ostroga. Da li su to bile knjige, da li su bio tamjan, krstići, neki su dobijali i odežde, znači šta je god njemu pod rukom bilo, on je tako te ljude otpuštao s tim darovima. I to je se bilo do zadnjih trenutaka njegovog oboljenja, kad je bolest već uzela maha i kad otac više često nije bio u stanju da može da primi neke ljude. To jest, mi nismo ni hteli da neko vidi oca tada, a pretpostavljamo da i njemu samom trebao mir. Tako da su te posete hteli, ne hteli i morali da se ograniče. Sad, on je, sjećam se jednog interesantnog trenutka, otac je inače jako bio pedantan, on je voleo da kod njega sve bude čisto. I ja sam koristila priliku, pošto on išao do zadnjeg u crkvu. Jutrenje, večernje, obavezno. I bile su to bratje koje su, neko je uvek bio pored oca, jer smo se bojali da ne bi pao ili da se nešto ne bi desilo. I ja sam koristila tu priliku da uvek kada on ode da sredim, da očistim stalno, da je prolustirano, da je sve sređeno, jer sam znala da on to voli. Pa i jako puno ljudi tu dolazilo, pa je bilo i neophodno za to. I sećam se jedno jutro, otac se probudio i shvatila sam po tome da imao jednu izrazito burnu noć i rekao je, stalno je ležao on u bolesničkoj postelji, on nije mogao da sedi ni ništa. I to ako je to vrlo kratko trajno. Rekao je, kaže, kad demon prilazi čoveku, on uvek govori teško tebi, propao si, sad je kraj, nema ti spasa. A kaže, kad prilaze anđeli čoveku, oni uvek kažu, bit će bolje, ne sekiraj se, sve će proći, tako. I to je bilo jedino što on rekao, ja sam po tome shvatila da je on imao neku baš burnu noć. Inače, otac je i tako bolestan, znači, obavezno u jedan sat posle ponoći on ustaje na svoje pravilo. I sad, pošto ja, toliko je bilo posla oko, ne toliko se drži više oko njega, nego oko tih svih ljudi koji su dolazili tada tamo, da sam ja morala isto da ustajem mnogo ranije da bi završavala svoje monaško pravilo, jer posle, u toku dana više nisam imala kada. I on bi meni posle rekao, čuo sam vas, kaže, kad ste ustali na pravilo. Zato znači da on već bio budan. On to nije propustao, uopšte on nije, za njega bolest kao da nije ni postojala. Ja se ne sjećam njega kao bolesnika, da kažem. I još jednu stvar mi je rekao, nećete verovati, to sam posle 20 godina shvatila, da je to rekao jednom drugom kontekstu, reći vam i u kojem. Jedna me tako ležala u svoj bolesničkoj postelji i otac i kaže on, stavio ruku tako na grudi i kaže meni, kaže, kako sam ja gord. Pritom on takav jedan tihi glas, čovjek koga jedva čujete, njega nikad niko nije čuo da je povisio ton, kao li nešto drugo. I ja kažem, oče rekao, vi? I ja se šokirala, što je nezamislivo, mislim, kako? Ali on to izjavio, rekao, ja sam se i tad šokirala i ceo život, toliko bi to bilo šokantno da sam ja to zapamtila za ceo život. Ja se poslije 20 godina shvatila da on to rekao meni. Razumete? Ali takav je to čovjek bio, on nikad nije išao, kako to kažu, džonom u glavu. To kod njega nikad nije postalo. On je toliko imao iskustva da je Duh Sveti ga je učio. I znao je koka mera svakog čoveka. I interesantno sve stvari koje mi je rekao na duge staze, koje ja tad nisam mogla ni da znam. I ne znam, i hvala Bogu što sada mi se vraćaju u sjećanje i shvatam šta je on htio mi da kaže. I očeva želja je velika bila, znate, da ode kod Svetog Nektarija, da se pofani, verovaju da će tamo dobiti iseljenje. I mi smo pošli na taj put. Međutim, bilo je vrlo loše vreme, to je decembar bio, bila je magla velika i u Podgorici je da smo poleteli za Beograd i iz Beograda nije mogao da se poleti za Grčku iz istih razloga. I mi smo morali da ostanemo još jedan dan, propustili smo let za Grčku i onda je on se pozvalo i tako smo završili na VMA. Imali smo tamo i prijateljicu, jednu doktorku Mirjanu Joksimović koja je dolazila i pomagala nam. Mislim, oca su svakako primili i bez obzira na sve to, ali ipak su, kaže, ljudi su se interesovali da li smo posebno sobo i tako. I ja se sjećam, on je 5. decembra hospitalizovan i kad smo se došli i smestili u taj apartman koji su nam dali, glavna medicinska sestra koja je primila pacijenta tada i došli, pošto ona žena sa velikim iskustvom bila, ona je odmah videla da otac Lazar ima temperaturu i odmah je zagrnula njegovu pidžamu i strljala ga alkoholom. I otac je toliko bio njoj zahvalnik da on je samo rekao hvala vam. I u tom takvom stanju, znači otac se upokojio za 5-6 sati posle toga. Mi smo imali sreće što pa i otac, što on se nije se upokojio od svoje osnovne bolesti, mislimo da je otac iskrvario čira na želucu, zato što on morao u svoj terapiju koju je primao, morao da pije, da prima velike doze kortikosterida koji se inače pogoršavaju tu njegovu osnovnu bolest, ali ovo je bilo nešto što je moralo, da kažem, hitnije da se sređuje, pa je, kako da kažem, to neka bila neki manji problem, da kažem tako. I to veče pre nego što će se otac upokojiti, zamislite kako smo sreći imali, mitropolit je bio u Beogradu, jer je, da li je bila neka sednica s sinom, da li nešto u vezi crkve bilo, i mitropolit je došao i u bolnicu da ga posjeti i tad je pročitao mu jednu molitvu. I ja se sjećam odlično na kraju svega toga, on je njemu rekao, eto oče Lazare, ti si hteo da odeš kod svetog nektarija, to je sveti nektar, jeste u pokoju u bolnici, ja znam da sam bila ljuta na mitropolita, sad kako može da priča sad o upokojenju, kako upokojenje, razumete, kad čovjek nešto ne želi da vidi. Ali zaista otac se upokojio par sati posle toga.
Da, to je. Zaista ima sličnosti i sa upokojenjem mitropolita, ali slušajući ovu vašu priču koju nisam znao, moram da priznam da je otac krenuo put Egine, setih se one poučne priče kada mali mrav kreće za Jerusalim. I svi mu se smeju zbog toga i kažu, gde ćeš ti tako mali, trebaš da pređeš i more, i vetar, i kišu, i sve. A on reče, svestan sam svega toga, ali ja želim da umrem na putu za Jerusalim. Važno je da sam na tom putu. Ja duboko verujem da je otac Lazar i održao taj svoj put. Iako se zaustavio u Beogradu, ja mislim da je on ipak stigao do Svetog Nektarija i ja duboko verujem i osetim u svome srcu da se oni sada zajedno mole Gospodu za sve nas i da se raduju ovoj emisiji večeras.
Sigurno. Znate, kad je otac ležao tada u bolnici, pošto se on smestio sve, mi smo svi seli u tom apartmanu, je bio jedan sto i stolice, tako i koji smo bili u pratnji, malo smo mogli da sedemo da se odmorimo. I tako kao ljudi nešto smo se zapričali, neku temu smo imali. Jednu trenutku sam sve svetla da vidim šta se dešava sa ocem i ja sam se okrenula pod kreveta da vidim šta je s njim. I on je u tom trenutku sigurno imao neko viđenje, zato što je stalno gledao po plafonu. Tako, gledaju nešto u vazduhu, nos i levo i desno. To sam isto videla, na primjer, kad je pošao na osvećenje crkve u Jovan Dolu, na Svetog Jovana Zlatoustog, pošto je otcu trebalo pomoć da se obuče, rekla sam da ima malo slabost po toj desnoj ruci, vidio se malo i na licu, tako, ali kaže, hvala Bogu, to je bilo samo to. On je bio u jednom posebnom stanju. Znači, videlo se uopšte da prosto čovjek nije tu. I to ono što je fascinantno kod njega, ti si ispred sebe imao čovjeka koji je stalno, mislim, stavio pred Bogom. Koliko god je on bio prisutan za svakog čovjeka, toliko je on i bio nedodirljiv, kao što je rekao vladika Joniki je pre neki dan za mitropolita naše, kako on isto imao nešto tajanstveno u sebi. Tako i otac Lazar, koliko god da on nama bio otac, majka, na raspolaganju, rešavao sve naše probleme. Do svemele je on imao taj svoj neki tajanstveni život koji nama je ostao zauvek nedostupan. Znači. Ja sam jednom htjela, kad bih ja dolazila kao student u Ostrog, pa ponesem je knjige, prosto mora, svaki mjesec sam bila u Ostrogu, ali mora da se uči nešto. I onda mi je otac se ustupio svoju spovedonicu malu da mogu tu da učimo toko dana nešto i tu su bile sve moje knjige, ali otac praktikovao, on je oko podne, oko 1-2 sata, kad malo utiknu gužve od ljudi koji su čekali na ispost i sve to, on uđe u tu svoju ispovedonicu i obavlja pravilo. I sad, pošto je to već bila i učila, i sad je vidim da otac dolazi da obavi pravilo, ja kažem njemu, oče, jer ja smetam da ja ostane da ovdje učim, kažem, ostani slobodno. Sad, to je ispovedonica koja je mala 2x2. I jedan radni stol, fotelja uz radni stol, jedan ormar sa strane neki, neka komoda sa škrinja, nema pojma, i još jedna stolica za ono ko se ispoveda. I otac bi tu stolicu za ispovedanje stavio na sred te sobe i to obavio pravilo. I ja sam uspala da sedim tu 5 minuta. Znači, vazduh je tako postao gust, sve je postalo tako neobično da sam ja sastao, da mi uopšte tu nema mjesta da budem, tu ja sam samo rekao, oče, i ja sam rekao, oprosti, rekao, ja moram da izaći. On samo klimnuo glavom i ja sam pobegla plamo bez obzira, nije tu bilo sa života, to je bilo nemoguće.
Zaista, ovo je zaista divno. Hvala vam što ste ovo podelili sa nama. Ja sam već najavio da ćemo svoju pažnju usmeriti i na knjigu, pa nakon očevog upokojenja mati Jelena je priredila svoju knjigu Položi nadu na Gospoda i kasnije ste vi kao sestrinstvo manastira priredili i onaj zaista divan film koji sam ja gledao bezbroj puta i kada ga gledaš uvek nešto novo vidiš, ali bude ti neka milina u srcu jer ste baš preneli u tom filmu taj duh oca Lazara. Film se zove Duhovna poetika oca Lazara i eto, to samo dokazuje da niste zaboravili da živimo u vremenu kada su prisutni ovi mediji, ovaj način komunikacije koji mi večeras upražnjavamo, pa eto i taj film približava za sve one kojima je možda prisnije da na taj način spoznaju nečiji lik, vi ste i o tome mislili. I eto, ja sa moje skromne strane kažem da ste pravu stvar učinili, ali evo svedočim javno da sam bezbroj puta gledao taj film i verujem da ću ga još uvek gledati.
Znate, ja ću sada pustiti Mati Jelenu da priča o tome, ali moram da vam kažem drugu stvar. Kad je Mati Jelena počela da piše tu knjigu, znači to je bila tako velika inspiracija da ona suštinski nije mogla ni u crkvi da normalno prati bogosluženje, nego pošto se toliko misli nadolazila, ona bi pešla za levu pevnicu, pošto smo mi pevali svi za desnom. Ona pobegne za levu pevnicu i piše to, što ima te zabeleške. I ja se sjećam, mislim to je bio negdje februar mjesec, ja i još jedna sestra smo otišle u Grčku, u jedan manastir, možda smo bile 2-3 nedelje, i kad smo se mi vratili, kaže mati Irana, kaže, ajde vidiš nešto, probala sam da napišem ocu Lazaru. Ajde, rekao, da ti kaže, pročitam nešto. I sjeća se, to neće nikad ni da zaboravim, to je tad bilo i više nikad. Ušli smo u biblioteku i ona meni pročita jedan pasus. Ja sam odmah počela se da mi idu suze. Zato što sam prepoznala apsolutno tu atmosferu, zato što sam svedok toga kako smo se mi osjećali pored oca Lazara. Zato što ona napravila jednu genijalnu stvar, pošto je bilo teško, znači da napišemo knjigu ocu Lazaru, samo ono što je on pisao, pričao i tako, ona je izabrala jedan fenomenalni oblik, opisala je njega u događajima i u odnosima sa ljudima i u svemu tome, znači sve ne bočne strane bacila svetlo na njega, tako da smo mi više ljudi okolo sa njihovim radnjama i njegove reakcije, tako se sačuvao ta slika u njemu. I onda je baš pričao sa našim parohom, ocem Vladimirom, o tome, jer smo se malo spremali i evocirali uspomene na sve, znali smo da ćemo biti gosti kod vas u emisiji, i onda kaže, pa da, kaže da Platon nije zapisao Sokratove dijaloge, kaže, mi, kaže, nikad ne bismo imali taj deo filozofije. Tako da Bog ima neke svoje načine, svoje planove, tako su mi na sreću dobili knjigu, evo, Mati će možda priča malo kako je nastao film.
Mati, slušamo vas.
Julijana je baš napravila uslugu, pošto je u ovom dijelu da ja pričam, tako je ona to mnogo ljepše ispričala. I ona je glavni krivac, opet je glavni krivac, uvijek je ona krivac. Zato što ona je dežurni krivac. Sve. Ali eto, mislim da je to bila ipak volja Božja. I ja sam malo razočarana što za ovih 20 godina nije se pojavile barem jedno 4-5 knjiga o ocu Lazaru, jer je to ipak hiljade i hiljade ljudi on ispovjedao i hiljadu svjedočanstava njegovih, koliko je on bio prozorljiv, savjete, koliko je spasio porodica, koliko se djece je rodilo, ali evo, Julija je na početku i rekla, i sad ja koristim priliku da stvarno ljudi koji imaju neka konkretna svjedočanstva da mogu da nam pošalju. A što se tiče knjige, samo htjela sam da kažem to kako je mitropolit reagovao na tu knjigu. To isto mi je interesantno. Ja sam to predala mitropolitu, ali on dolazio na ispovijest ovako stidljivo i nije mi palo na pamet da će to da bude knjiga ili da će da tako brzo da bude objavljena. I dala sam mu taj tekst. I posle dva dana sam ga vidjela u Štrebovniku, ja mislim bio neki praznik ili ne služio. I kad čim je vidio, kaže, pročitala sam ono, napisala sam predgovor, odlično je. Tako je bio srećan, a ja sam zacrvenjala i ne mogu da vjerujem da se on tako oduševio. I pomislila sam, dobro, ima vremena. Tako ja sam to malo istraživala, već smo počeli da radimo film o ocu Lazaru, jer ja sam imala neku pomisao kako je to prosto jadno, te neke pričice ko za djecu i da bi možda bilo dobro na kraju knjige da bude taj jednog CD gdje bi govorio mitropolit, bio je sačuvan audio snimak sa sahrane na kojem je govorio mitropolit Amfilohije, vladika Atanasije i vladika Grigorije. Ja sam imala tu pomisao, sad će to da malo obogati knjigu, pošto je ona jako jadna i siromašna. To je moja ta pomisao bila. Pošto ja imala rođaka jednog režisera, Rada Stanišića, zamola sam ga da dala sam mu taj video i knjigu, rekao, aj molim te malo to sredi i neke fotografije, pa da nešto jedno desetak minuta imamo na kraju knjige da stavimo taj CD. Tako je bila moja ideja. I on je uzeo onako, ništa nije prokomentarisao, samo što nije rekao, pa od čega misliš da napravim film? Ali eto, ispoštovanje ljubavi prema mene, nije ništa rekao. On to posle priča svoj upisak. On je pročitao knjigu, toliko se oduševio sa likom oca Lazara, da je on napisao scenariju i uhvatio se u koštac sa tom, odlučio je da napravi taj film. A nije ni sam znao kako će to da izglede, jer uopšte nije imao materijal. Ali imao neku potvrdu, kaže, u srcu i neku radost i neko igranje da će da napravi dobar film. I tako je to i krenulo. On je nas poveo kod jednog Dido, šta je montaže? Staže, sad je režiser, tako pomažemo, on nikakve veze nije imao sa crkom. Kad smo mi ušli u taj studio, tamo je bilo, nisu uopšte vidjeli likovi koliko je bilo dima u toj prostoriji, bile su flaše od viskija, od piva, one pikse pune od otpada, od cigareta. Ali malo pomalo, on je i također pročitao knjig, počeo je da gleda taj materijal, slušao i on živi tamo blizu autobuske stanice. On je toliko, kako je taj film rađen, dva mjeseca. On je, kažu komšije i majka, pošto tamo žive i muslimani, govorili su mu da smanji, da ne pušta mitropolita i vladika Atanasija toliko glasno. Čitava ta okolina je znala na pamet govor mitropolita Amfilohija. Toliko on bio oduševljen sa likom i ličnosti oca Lazara. I mi smo skoro dva mjeseca dolazili uvečer i radili taj film zajedno. I interesantno, otac Lazar Rade Stanić tada je bio i bolestan i to ozbiljno. I ja mislim da je moj otac Lazar pomogao i da je dobio isceljenje. Posle je dobio i još troje djece na molitvu oca Lazara, imao je već jednog dječaka. Možda je važno da pomenem tu jednog čovjeka koji je radio muziku, Zlatko Baban, jedan divan čovjek, njegova žena koja je to slučajno bila je duhovno čedo oca Lazara. On je inače katolik, ali tako je sa ljubavlju i sa velikim raspoloženjem pročitao i knjigu i pravio muziku za taj film. Eto, to su ta nekada, tako da je on, otac Lazar, interesantno, i preko tog filma sve ljude koji su učestvovali u tom filmu na neki način su osjetili pomoć njegovu. E sad kad smo bili u Valjevu, mislim da su bile blagovijesti, da se vratim opet na knjigu i tamo smo otišli, bila je neka velika proslava i mitropolit kad me vidio, opet je rekao, joj, što bi bilo dobila knjiga, ocu Lazar izađe za Vaskrs. A film nije bio ni završen, ni knjiga. Rekao, vladiko, to je nemoguće. Moguće je, moguće. Pomoć je to ocu Lazar. Hoću, kaže, da vidim knjigu, da imam za Vaskrs. Onako. Ali to je mene oduševilo koliko je otac Lazar bio srećan da je zapisano to i da je ostalo to svedočenje ocu Lazaru.
Da, to je čudesno. Prosto, evo, kada govorite o svedočanstvima i o knjizi, ja prosto ne mogu da ne usmerim svoju pažnju i ne pozovem naše gledaoce da pročitaju tekst nama poznatog protoprezbitera Stavrofora Slobodana Jokića pod naslovom Reč o ocu Lazaru Ostroškom u oči godišnjice njegovog upokojenja. Ako mi mati dozvolite, ja bih samo jedan mali deo predočio našim gledaocima šta je otac Slobodan napisao o ocu Lazaru i onda zatim ćemo nastaviti naš razgovor. U svom tekstu, između ostalog, otac Slobodan kaže: otac Lazar se radovao bogosluženjima i druge je uvodio u ovu radost. Bogosluženje, pričešćivanje, to jest življenje po Bogu i milostinju, nikada ne prekidati, kako sam zapisao u jednom pismu. Svojim bogosluženjem ušao je u lepotu liturgijskog bogoslovlja i nas uveo u nju. Bio je čovek koji se hranio molitvom i druge hranio njome. Nije razdvajao molitvu od rada, hranio je sebe i druge tajnom smirenja i ljubavi. Zato su se njegove grane, stremljenja i iščekivanja izvile do neba. Jednom rečju, živeo je u prostoru istinske pravoslavne slobode. Ja samo koristim da samo ovaj jedan deo teksta predočim, ali pozivam sve da i na zvaničnom sajtu Mitropolije pročitaju ovaj tekst u celosti, ali pozivam i da pogledaju emisiju u kojoj je gost bio otac Slobodan Jokić, gde je otac zaista divno govorio o ocu Lazaru, a u slučaju da otac Slobodan u ovom trenutku prati našu emisiju, mi ga najsrdačnije pozdravljamo i blagodarimo na svakom vidu njegove ljubavi i saradnje koju ima prema nama. Ali eto, još samo ovo da kažem, pre upravo juče nas je obradovao tekst oca Slobodana o mitropolitu Amfilohiju, a povodom 40 dana od njegovog upokojenja, pa eto, pozivam naše gledaoce, ako do sada nisu pročitali taj tekst, da to čim pre učine. Mati, da li biste još nešto možda dodali u vezi te knjige? Da li je to za vas bio jedan izazov ili je sve to nekako bilo upravo kako je mitropolit vama rekao da to mora biti do Vaskrsa? Da li je bilo vidno učešće i prisustvo oca Lazara u tom bogugodnom delu?
Pa sigurno je, jer je to bilo i nemoguće da se stigne za Vaskrs, ali smo stigli, jer smo i željeli da obradujemo mitropolita i sigurno da nam je i otac Lazar i molitve mitropolitove da su nam pomogle. Imali smo i promociju te knjige vrlo brzo u kripti hrama i govorio je mitropolit i vladika Grigorije i bili smo pozvali sva duhovna čed oca Lazara, bila su prisutna i na toj promociji, ali interesantno, to je bilo 2008. izašla je knjiga, bila jedna promocija i sve do 2017. godine nešto nije, ponovili smo mi još jedno izdanje, možda 2013. Ali 2017. kad smo radili ovo dopunjeno izdanje, sada što još uvijek je u prodaji, u stvari više i nemamo tu knjigu, morat ćemo opet da štampamo, zato je možda i dobro da ljudi pošalju svoje svjedočenje pa da se možda i proširi, to bude četvrto prošireno izdanje. Ali je odmah, možda posle mjesec dana iz Gaska su zvali iz rodnog kraja našeg oca Lazara da bi željeli da bude promocija. Pa smo išli tam i za dva mjeseca mi smo imali pet promocija, znači Trebinj, Gacko, Valjevo, Teološki fakultet u Beogradu, Nikšić, Trebinje malo kasnije je bilo. I samo su nas zvali iz Kruševca, Kragujevca, Novog Sada, Vranja. Ja kažem mitropolitu, vladiko, ne znam šta se dešava, ja ne mogu svaki tri dana da idem, a svi traže da ja učestvujem kao autor knjige. Dobro, kaže, bilo je dosta u tih 4-5 gradova, malo napravite pauzu pa ćemo vidjeti. I tako da je i to malo čudno da se desilo odjednom posle, znači, toliko godina. Znači, 17 godina je prošlo, ali sigurno ova prva knjiga što je izašla 2008. da je uticala na mnoge ljude koji su pročitali i sad imamo dosta i svjedočanstava na ljudi koji su pročitali knjigu i tako osjetili su tu njegovu svetost, oni su se molili ocu Lazaru i imamo dosta svjedočanstava da su dobili neku utjehu ili isceljenje ili su dobili dijete, jednostavno molili su mu se kao što se mi sad molimo starcu Pasiju, svetom Porfiriju i tako s tom iskrenom iskreno su prišli i molili smo se kao svetitelj. Imamo i ta sad svjedočanstva. I tako da je sigurno knjiga odradila taj svoj posao, posebno kod ljudi koji ga nisu lično upoznali. Sad ljudi koji su ga lično znali, ja mislim da knjiga nema nešto mnogo značaja jer oni su ga znali, zavoljeli i kod njih je to sve vrlo stabilno. Kod svakog čovjeka koji ga je barem samo jednom sreo. Takav je to čovjek.
Da, ja to je. Ali eto, polako ulazimo u završnicu naše emisije koja teče, ali ovako neprimetno, kao da je vreme stalo. To moram da primetim. Ali eto, jedno pitanje pred kraj i za vas, mati, ali i za sestru. Navršilo se 40 dana od upokojenja mitropolita Filohija i upravo isti dan je bio molitveni spomen i na mitropolita, ali i 20 godina od upokojenja oca Lazara. Pa sve se nekako ove godine čudesno poklopilo. Nekako svi smo sa radošću iščekivali onaj maleni jubilej 190 godina od upokojenja svetog Petra Cetinskog, ali nekako je ostao u senci zbog upokojenja mitropolita Amfilohija. Tako i ova važna godišnjica upokojenja oca Lazara ostaje u jednoj senci zbog 40-dnevnog pomena mitropolitu Amfilohiju koji je, kako često čujem, kaže on je nas ostavio. Ja duboko verujem i osjetim u svome srcu da nas on nije ostavio. I sama činjenica da vi imate taj blagoslov večeras da emisiju realizujemo upravo iz prostorija Radija Svetigore, ja koristim priliku da ocu Nikoli i celokupnoj redakciji zablagodarim što su izašli u susret i ustupili i prostor, ali i našem bratu Srećku koji je svima nama i našim gledocima poznat. Sama činjenica da se vi sada nalazite u kripti gde je sahranjen mitropolit Amfilohije govori da je on tako tu sa nama, ali očigledno da je on više u našim srcima i nekako je prisutan stalno u našem životu. Pa eto, možda da podelite te vaše utiske na ove dane koji su iza nas, ali sa posebnim akcentom na ove 40-dnevni pomen koji se desio dogodio isti dan kada je spomen oca Lazara, pa ste vi imali priliku da budete na liturgiji u Sabornom hramu u Podgorici, a potom da idete u Jovan Dol na pomen ocu Lazaru. Tako da su nas nekako otac Lazar i mitropolit sabrali u svojim molitvama zajednički. Ja ne vidim slučajnost u ovome, već vidim jednu veliku promisao Božiju.
Da, sigurno. Pa ja sam baš nešto razmišljala to jutro, mislim, to je nemoguće da ne budemo mi u Jovan Dolu za 20-godišnicu na liturgiju, na pomen, ali tu nije bilo nikakvog razmišljanja. Mi smo, iako je tamo bila liturgija i zbog ovih mjera svuda, je bila u svim hramovima i pomen rastao za mitropolita, ali u Jovan Dolu je bila i obilježila se bila liturgija i parastao se za oca Lazara. Ali normalno mi smo došli u hram i kad se me vi uveče pitali, ja sam malo razmislila i kažem to neko osjećanje koje sam imala ujutro i posle smo išli u hranu kod oca Lazara da se poklonimo. To mi je nekako bilo u mom srcu kao ona kafa 2 u 1. Znači, jednostavno spojilo se sve. To su ipak, otac Lazar meni spovjedao 16 godina, a mitropolit 20 godina. Samo malo je to drugčije kad ti kao običan sestri imaš duhovnika i spovjedaš se, a drugčije je to kad si kao igumanija i spovjedaš se duhovnika i ta zajednica. Sigurno to je isti je duh, ali malo su te okolnosti drugčije. Ne možemo sve da ali što se tiče, i to je jedno, za mene bilo oduševljenje, taj spoj, ta dva čovjeka svetog u mom srcu. Mogu da kažem, sad volim jednog više, manje, ali ovaj umro prije 20 godina od Svazare, to je čudno, ali prisutan je tu. Tako da je to jedno čudo Božje, da ti ljudi su, što je jako utješno možda da kažem, kad mi neko nas je zadužio, voljeli smo ga, imali smo s njim zajednički život, posebno iz porodice kad imamo roditelje i tako, uvijek se sjećamo, ali razlika je sad što ti ljudi, upravo prije što ste vi i rekli, oni su još prisutniji u našem životu, zato što mi sigurni smo 100% da su oni ugodili Gospodu i da, pošto smo imali s njima lični odnos, da će oni sigurno sad, protekcija će biti za sve nas. To je nemoguće da ti ljudi neće se pobrinuti za nas i naći načina da, da umole Gospoda da za sva svoja duhovna čela. To je neko moje duboko osjećanje. Ali eto, htjela bih sa vama i sa gledalcima da podijelim jedno moje osjećanje koje je bilo jako prisutno pored odra našeg mitropolita. Mi smo bili na Cetinju skoro čitavi dan. Prvo smo bili u bolnici dok su ga ispratili, u Cetinju čitavu noć. Šta je neki moj osjećaj i utisak bio tih ljudi koji su dolazili? Uglavnom nisu bili Cetinjani, ljudi su dolazili iz svih krajeva Crne Gore da se poklone. I moj utisak ipak ljudima kojima je bio mitropolit jako bitan i ticalo se njihov život. Vjerujte mi, 90% ljudi, starih, mladih, djece, kad je prilazilo da mu celiva krsti ruku, plakao. Neko je ridao, nekome su same suze išle. Da sam ja u jednom trenutku pomislila, Bože, da, zar nema ovdje negdje kamera da se snime ti ljudi kako prilaze mitropolici. Posle kad sam čula koliko su ljudi plakali kad su čuli i u Americi, i na Zapadu, i svuda po srpskim zemljama, ta iznenadna smrt. Da se ljudi nisu pitali, da je samo su odlazili da ih ne vide djeca ili negdje na poslu, patilo bilo gdje i da su plakali mimo svoje kontrole. I tako mi se stvorila slika, rekao, sigurno za ova tri dana toliko je suza palo na zemaljskoj kugli koji su žalili mitropolita da bi mogao da se napuni jedan bazen i da se čovjek okupa u njemu. Tako je neko moje osjećanje bilo da je to realno i bukvalno istina. Znate. A poslije, što kaže vladika Joanikije, u svojoj besedi osjećala se za vrijeme sahrane i čitala to neko pobjeda vaskrsenja i radosti. Tako da mi smo se više molili da nam pomogne nego što smo se molili za njegovu dušu. Pa evo, vjerujte mi, sad je ovih 40 dana, sve krenemo da se molimo za mitropolita, posle 2-3 molice molimo se da on nama pomogne. I to je potvrda i jedna velika tajna da čovjek još za života ljudi prepoznaju da je on svet. I to mi se oduševilo kako je u mitropolitu rijetko se dešava, još za života doživio da mu čitavi narod oda blagodarnost u litijama. To je stvarno bilo nešto prelijepo, to mislim da će se pisati u žitijama. Ali toliko je on bio stamen i smiren. To njegovog srca nije do tako. I često kad su djeca prilazila i htjela da mu pjevaju neku pjesmu koju su oni sastavili, on je tako želio da to ne čuje, ali nije htio to dijete da povrijedi i tako je trpio to. I to je jedna ljepota da je on to doživio, tu blagodarnost od svog naroda. Eto. Mislim, već je prošlo vrijeme, moglo bi satima i danima da pričamo, ali ipak je korisno i da napravimo neku mjeru da ljude ne moramo.
Da, jeste.
Da, Julija,
ali kako bismo našli... Da, sa dvojstvom.
Ja se izvijem što će sada samo da jedan osvrt mali za knjigu dam, da to ne bi promaklo, pošto knjiga je napisana vrlo prosto i jednostavno. Zato što ta priča i naracija nije stavila u zasenak ni lik oca Lazara, ni ono što se dešavalo tamo. Tako da niko nije mogao da bude oduševljen nekim stilom ili da se pita šta je pisac hteo da kaže. I ono što je još veće čudo, tu knjigu sam pročitali, ljudi koji nikada u životu nisu pročitali ni jednu knjigu. Znači, jednostavno tako je napisano da kad je uzmete ne možete da je ostavite. Drugo, što je film tako uspeo i što možemo da ga gledamo stalno i da uvek bude emocije, nikad nije dosadan kao da gledaš prvi put, zato što je Rade Stanišić, koji je iskusan i odličan režiser, ume da oseti tekst i da zvuče najglavnije emotivne momente i da to fino uklopi u knjigu. Plus što su rečenice bile oblagodaćene, sigurno. Znate, vi da imate neki efekt, ono, ta sva ta priča mora da ima neku težinu, što bi mi ljudski rekli. Znači, mora da ima iza sebe neku realnu osnovu, osjećanje, istorijski događaj ili nešto, da bi uopšte neko nešto rekao da je to dobro, loše ili bilo šta. Tako da je Rade napravio odličan scenario za odličnu knjigu i imali smo sreće što je naš ovaj prijatelj Srđan Stanović to lepo montirao i sada imamo još uvek film posle toliko godina koji je interesantan, a pritom je dokumentarni film. A, što sam htjela da kažem za Mitropolita sada, pošto smo mi još uvek po tom blagodaću tog čudesnog događaja njegovog, naša Mitropolija to žestveno slavi. To se ne može nikako drugačije nazvati, jeli? Da smo srećni i blagosloveni što smo imali takvu glavu, što smo znali i uopšte imali sreće da živimo s takvim čovjekom, a ne da nas on duhovno rukovodi. Tako da mislim da sada nešto razmišljajući o onoj čuvenoj mitropolitovoj, da je Otasazar bio zlatno krilo mitropolije, bio je zlatno krilo tog orla mitropolita. I sada nešto vidim, Otasazar stalno ustupa ispred mitropolita i uvek mu daje tu prednost. Zato se, mislim, možda nam je to Bog i tako ostavio da kao neko znamenje, da je se Otac Lazar upokojio dan kad se slavi Sveti Amfilohije, jer je mitropolit nas nasledio, duhovnu decu Oca Lazara prigrlio i počeo duhovno da se rukovodi, a onda se dešava da ponovo na tako veliki jubilej Oca Lazara pada 40 dana i da se vidimo opet Oca Lazara koji ide opet u neki, opet ustupa mesto, kao što i treba. Tako da on ostaje zauvek ono što je, nije se promenio. I mitropolit zauvek ta gromada ostaje kao što je bio. Tako da nema mesta, mislim, žalosti. Stvarno svi smo plakali, a plakali smo zbog tog rastanka koji je neminovan, svi to znamo kao ljudi, da to moralo da dođe, ali utisak svih nas, da nam je neko uzeo mitropolita, prosto tako, svi smo čekali kako će onda izađe iz bolnice i šta ćemo da mu kažemo i tako. Ali dobro, slava Bogu, to je neminovnost koju svi moramo da doživimo i prođemo.
Jeste, to ste divno rekli. Spomenuli ste imendan, mitropolit je 2018. godine proslavi imendan u vašem manastiru i mati Jelena je na njoj svojstven način baš bila pažljiva prema svome duhovnome ocu, potrudila se da dođe do moštiju Svetog Amfilohija sa Patmosa, koji je bio duhovni otac mitropolita Amfilohija, ali eto i imenjak. Pa ja sam se potrudio za ovu emisiju možda da podelimo sa našim gledaocima taj jedan kratak video 4 minuta koji će više govoriti nego što bismo mi sada opisivali taj događaj. Pa ako dozvolite, ja bih to sada podelio.
Ali da vam kažem još jednu stvar, mitropolite nisu zaboravili njegovi svetogorci. Tako da to sve vuče od tada. Vidimo i tropar i kondak, sve je stiglo od svetogoraca. Tako da i on i otac Lazar imali smo sreću, znači, svetogorci.
Pa jeste, možda, sada kada kažete da je mitropolit Svetogorac, jeste. Setih se one priče, onog susreta sa starcem Pajsijem, kada je već starac bio i bolestan i kada je mitropolit doveo svoje prijatelje da ih upozna sa starcem Pajsijem, a starac je bio, zatvorio se i oni su zvonili, nije htio da otvori, međutim mitropolit uzeo pa preskočio ogradu. A onda je starac Pajs izašao radostan zato što ga je voleo. I verovatno je osetio već tada da je mitropolit sveti Boži čovek i rekao, pa kaže, od Crnogoraca se ne možeš sakriti ni na Svetoj Gori. Tako da on je bio omiljen gde god se pojavio, eto i na Svetoj Gori, i to ja vam najsrdačnije blagodarim što ste to istakli, jer sve ono što sam rekao za oca Lazara prevashodno se odnosi na mitropolita Amfilohija, koji je izvor svega. Ali eto, ajde da sada pogledamo ovaj kratak video koji je zaista potresan, ali ispunjen nekom posebnom milinom i radošću, pa eto, da pogledamo.
Srbija Filohije sa Patmosa, od koga sam se ja ispovijedao u svoje vrijeme, pa sam dobio i od njega divnu nauku, kako ne treba se ni za šta vezivati, sem za Gospoda. Čak mi je to tražio savjet od mene, Balavca, šta mislim ja. Jer on je mnogo volio čemprese i zasadio čemprese na Patmosu. Danas postoji čitav Patmos istinu, a tamo gdje je manastir Blagovještenja, koga je on osnovao, tamo je bilo dosta čempresa. Onda su trebali na posjetku dva čempresa, kako mene to ispriča, gdje bi trebalo da podignu novi manastirski konak. A kaže, a meni je, kaže, toliko volim čemprese, radije bi da mi nogu sjeku nego čemprese. Šta ti misliš, kaže, brate Ris, onda sam bio lajk. A šta ti misliš, je li to dobro, što sam, ja toliko mnogo volim čemprese. Pa rekao, kad bi moji djeci bili kao taj koji, pravo bi uraj. Jer, kaže, nemoj bilo šta za šta smo vezani, a što nije Gospod Hristos, nije dobro, ni za što se vezivati, pa eto, ni za čemprese. Jer to sam ja naučio, da li sam ispunio, to je sad drugo pitanje.
Nago
starca, Amfilohija, divna Božja duša. Ove godine primio lik svetih gesta. A onda je on bio prijatelj sa svetim Nektarijem Nebinskim, pa mi je. Pa kasnije, kad bi imao neku ranu otvorenu na noze od njegovog stojanja, a dobio jedan bjelić mošti u svetog Nektarija, pa je noć uzeo, to je on također pričao, pa kaže, Sveti Nektarije, kaže, jesmo prijatelji bili. Bili prijatelji, dajde, spasavaj, vidi sad tako moju muku, je u ranu ovdje. I ujutro zarasla rana, od svetog Nektarija. To je taj
prijatelj, kaže, zar nismo bili? Tako će morati ja njemu da kažem prijatelj, zar nismo bili? Da
nek se njih dvojica pozdrave ovdje, sveci Božji. Da. Sveti
Božji čovjek. Julije Petrahinje, sam njega što je bio u grobu i sada neka.
Ja ne znam da li je potrebno komentarisati ovaj video, osim što mogu da kažem da smo svi ozareni i ispunjeni nekom radošću posle ovako divnog priloga. I pre nego što mati Jeleni i sestri Juliji dopustim da kažu neku poruku i pouku našim gledaocima za kraj, ja zaista moram mati Jelenu da pitam u pogledu njenog predavanja koje je nedavno održala na jednom simpozionu o monaštvu u eparhiji Vranjskoj. Tema izlaganja je obnova monaštva u Crnoj Gori, njena uloga na obnovi života crkve i njenih eparhija. Priprema ovog vašeg predavanja je neodvojiva od ličnosti mitropolita Amfilohija. Tim pre je značajno, jer su to bili dani kada se mitropolit već nalazio u bolnici, ali i tada, suočen sa svojom bolešću, nije zaboravljao na sve moguće detalje koji su važni u pogledu ovog vašeg izuzetnog predavanja, koje najtoplije preporučujem našim gledaocima da pročitaju. Pa eto, možda jedan vaš utisak sa ovog izlaganja i da pozovemo naše gledaoce da to pročitaju.
Svati Jefremija i Igumanija manastira Svetog Stefana, tamo blizu Vranja, jedno malo mjesto. Ona dolazi svake godine kod nas sa svojim sestrama da pjeva za naš praznik 2. juna Svetog Stefana Piperskog. Jako smo veliki prijatelji, mitropolit ih jako volio i poštovao, jer i oni pjeva i vizantijsko u crkvi i mi učimo, i to isto vrlo značajno koliko nas je i mitropolit podržao u tome da sestre uče vizantijsko pojanje. I Mati Jefremija me zamola da učestvujem na tom simpozijumu. Ja nisam baš bila voljna, nemam neko ni iskustvo, i pita mitropolita kad je bio na slavu 2. sad juna, on kaže obavezno može, imaš blagoslov, i da bude tema, nisam ga ja ni pitala, on odmah kaže razvoj monaštva u Crnoj Gori. I tako ja sam već posledička se malo i primakla, i kad Mati Jefremija tražila rad da pošaljem, jer treba da ga prevode na druge jezike, bio je začeće Svetog Jovana Krstitelja, isto možda molitvama mitropolitom ja se uspjela taj dan da uradim, da napišem taj rad. Kod mene je obično sve tako nešto na brzinu. I moraju svi svetitelji da se uključe i molitve dragih mi ljudi da nešto i uspije i da završim. I već uveče, isti taj dan, sam čula da je mitropolit došao u bolnicu. Posle 2 dana ja sam pitala oca Justina da li on može da pročita taj tekst, vrlo mi je značajno da to on pogleda. Rekao je da može. Ja pošaljem tekst na portiricu i on njemu pošalju. Već mi sutri dan otac Justin zove i kaže mi mitropolit ispravio tekst i rekao je obavezno da uneseš sve manastire i određene igumanije, jer kaže nema smisla. Ja sam napisala tako tekst je bio bez, nisam navodila ime ni jednog manastira, nego uopšteno i taj njegova misija i oca Lazara. I on je tako, znači to je već bio 10. oktobar, kažu Justin da je to možda zadnji neki veći tekst da je čitao i pregledao. I ispravio i svojom rukom sve koje manastire, manje, veće, nabrojao i poslao mu. I ja sam opet to napisala, dotjerala i poslala mu. I on kaže ocu Justinu, već taj drugi put nismo mogli da se čujemo, kaže Justin je jako loše pričao, kaže zaboravila je 2 manastira, jedan je bio u Dimljansko-Nikšićkoj eparhiji, a drugi u Mitropoliji. Možete vjerovati koliko je on imao pregled, apsolutno, i naših manastira i u ovoj drugoj eparhiji, i da smo mi svi bili njegova djeca o kojima je on u svojoj molici brinuo i imao nas je u srcu, kao ličnosti.
To je poimenice.
Da, poimenice. Ne znam da li sad poimenice, ali sigurno nas je redno sve pominjao u svojoj molici. Jer kako onda se sjeti tog manastira tamo u blizu Nikšića?
Da.
Znate, koliko je on brinuo. Koliko je jednostavno, da li Duhom Svetim, da li je bio prisutan, ali i opet sam ja to ispravila i još je dodao neke stvari. I opet je taj tekst pogledao. To govori koliko je on brinuo do zadnjeg trenutka. I šta se desilo? Ja sam taj tekst trebala da čitam preko interneta, pošto je bio bolestan, nisam željela da idem direktno i tamo da govorim, nego imala je ova mogućnost, kao i sad što razgovaramo, u 10:30 na Svetog Luku. Na Svetog Luku, mislim. I desilo se da sam ja bila pored odra mitropolitova, a Mati Jefremija pročitala taj tekst tamo na svom simpozijonu. I to je interesantno, dobro sam sjetila da kažem, on je, kad je pročitao tekst, rekao ocu Justinu, i ovaj kaže, dobar je tekst, trebalo bi možda objaviti u Svetigori, ali kaže, malo nezgodno, previše me hvali ovdje, brati, i malo se namračuje, kaže Justin, pa vi ste, kaže, ipak obnovili to monaštvo u Crnoj Gori.
Da, to je. Da, hvala vam. Hvala vam, Mati Jelena, što ste se eto osvrnuli na ovo predavanje vaše, koje je dobrim delom i da tako kažem uobličio mitropolita Amfilohije i zato pozivam sve koji nisu do sada pročitali, ali mislim da je retko da ima takvih, jer je zaista čitano i vredno to vaše izlaganje. Ali eto, ja bih sada prepustio reč sestri Juliji da za kraj kaže neku svoju poruku našim gledaocima. Meni je zaista žao što mi moramo da završimo emisiju, a meni je tako divno i blagosloveno i lepo da pričam sa vama i prosto imam osjećaj, kao što sam rekao, da je vreme stalo i da smo prosto u nekoj dimenziji koja nije ni na zemlji ni na nebu, nego nešto između ta dva, zato što pričamo o ljudima koji su više se držali neba nego što su hodili.
Pa da, hvala vam Branislave, da ponovo što ste se setili da na ovaj način se posetimo godišnjice oca Lazara i da popričamo i o tom čoveku i o knjizi i o filmu. Dotakli smo se priče i o mitropolitu i tako. Pa sećam se da ste malo prepomenuli da bi jedno od vaših pitanja bilo kakva bi bila neka naša poruka ili da kažem neki mali zaključak iz svega što smo pričali. I onda seti se da je otac Lazar često, pa i ne tako često, citirao Stari Zavet i govorio je Bog je spor, ali je dostižan, hoteći da nama da nam na neki način pojasni kako izgleda taj put, da će ići sporo, ali da nije nedostižno. Znači, ohrabrio nas je prvo na tom putu, a drugo, htjela sam da se osvrnem malo na pitanje smrti, zato što je sad da danas to toliko je aktualno, nažalost, da pomenemo i ovu, da kažem, nesrećnu bolest koja se pojavila globalno na celoj planeti i vidimo da su ljudi, vidimo, preplašeni najviše od smrti. Taj strah od smrti koji vidimo kod ljudi, on je strah bez nade. Nije to najblagosloveni strah od smrti koji podvižnike drži, da kažem, u nekoj pripravnosti i u pažnji, ali vidimo da i otac Lazar i mitropolit čekaju smrt kao, što bi rekao Antonije Blum, je govorio, očekivao sam smrt kao što ženik očekuje svoju nevestu. Tako i oni, i taj odnos prema smrti je u stvari naš odnos i prema životu i celokupna filozofija, da kažem tako, našeg života ogleda se u našem odnosu prema smrti. Tako da, strah od smrti kod ovih otaca nije postojao, samo beskrajno poverenje u Gospoda i očekivanje tog neminovnog trenutka koji je neizbežan za sve nas ljude. Što kaže naš narod, nema smrti bez sudnjeg dana.
Tako je, eto, ovim rečima vaše poruke. Ja vas, sestro, najsrdačnije pozdravljam i radostan sam što ste večeras bili sa nama i želeo bih da eto i mi, ali i vi ostanemo jedno u molitvi kako jedni za druge, tako i za sve naše gledaoce, da nas sve imate u vašim svetim molitvama, ali eto kako to dolikuje da sada mati Jelena kao igumanija da svoj zaključak i time ćemo zaista završiti večerašnju emisiju.
Sjetila sam se još neke sličnosti između mitropolita i oca Lazara, možda sa tim i da, a malo je vrlo lijepo Julija rekla u vezi smrti. Šta je njih povezivalo? Sjeća se dvije identične riječi su rekli, znači otac Lazara prije 25 godina, a mitropolit sad možda prije 3-4 mjeseca kad smo nešto razgovarali. Nešto je bilo kao proći će 20 godina, ima vremena i ne mogu da se sjetim u kom kontekstu. Otac Lazar je rekao šta 20 godina, to je kao 20 trenutaka u odnosu na vječnost. A ja sad kad sam mitropolitu nešto pomenula, 18 godina je prošlo, da li sam nešto kukala na moj igumanski čin, na moj duhovni život, tako koga nemam, ja bar tako vjerujem, sve neke gluposti, računi, tako vata neko kukanje, a on kaže šta, to je 18 trenutaka, mislim, čemu briga. I možete vi vjerovati koliko sad dva čovjeka je živjeli u tu realnost vječnosti, i da su oni realnije živjeli i doživljavali tu vječnost nego što mi doživljavamo realni svijet, naše stvari, ljude, događaje. Eto, to mi je sad nešto, kako Julija baš ovaj, pa da malo dopunim i da završim sa tim. To, daj Bože da se oni pomole za nas i da mi, njihova duhovna djeca, osjetimo i milioniti dio od toga što su oni osjetili u svom srcu i njihovim molitvama, da nas Bog pomiluje i da nam da ljubav, da svakog čovjeka volimo. I to je bila karakteristika njih dvojice, da su oni voljeli stvarno, istinski sve svoje i neprijatelje. Što su ih više gonili, pljuvali, oni su pokazivali sigurno u svom srcu veću ljubav. I što je bilo karakteristično, mnogo su klevetani, jedan i drugi. Vidite vi samo koliko je mitropolit klevetan i baš je kleveta, što kaže otac Lazar, kad nema ni trunka istine. Jer mitropolit, kaže on, mrzi ljude, svađa ljude, agresivan je, tako sve najgore za njega. Da svađa ljude, sve nešto što on nije uopšte. I to kad se sjećam, možda da završim, kad je otac Lazar rekao, ja se, kaže, divim ovom mitropolitu. Kaže, ovaj se niti se rađa, niti će se rađati. Što hoće? On kaže, svaki dan čita novine i te bljuvotine, sluša šta pričaju protiv njega, a ništa se, kaže, za njega ne lijepi, nisu on promijenio. Pa, ko to živi može izdržati? Ja bi, kaže, umro. Kaže, ja to ne razumijem i to je stvarno tačno, da on toliko nekad mu donesu ovakav što tih novina koji nema šta zadnje, barem ovu godinu dana. I on se molio za te ljude. Eto. I vrijeme će pokazati, posebno za mitropolita, tek će pokazati vrijeme kakav je to čovjek bio i kako je ovaj narod. I malo je potresno, nema proroka u svojoj postojbi. Da je on toliko imao, toliko su ljudi imali prema njemu poštovanje i bilo im je čast da dođe negdje bilo u svijetu u njihov manastir, a da toliko bude vrijeđan i ponižavan i pljuvan od svog naroda. I, da. A da je on imao toliko ljubav prema svom narodu. I zato je tako smo srećni što imam sad gore na nebu srećan što je ipak uspio da sačuva svoju crkvu i svoj narod. Ludi i ljubljeni njegovi Crnogorce, da je to zaista, ja mislim, nešto što je našla njegova duša pokoj i rad. I to je vratio njegov narod, to se vidjelo na sahrani. Ta blagodarnost se produžila, on je doživio to i za vrijeme života, ali i taj dan kada je bila njegova sahrana, to je bio triumf i vaskrsenje njegovog naroda. Ja bih sa tim završim i da se zahvalim i slušalcima dva sata. Ko je danas ima strpljenje da nešto gleda i 5 minuta, ne 2 sata. Ali dobro,
yes,
nismo mogli da se da ispoštujemo vrijeme i oprostite u naprijed.
Da, hvala vam, eto, blagodarnost i sa moje strane zaista je bila radost i blagodarim i na vašem trudu, vi ste trebali da dođete iz svoga manastira i da učinite i svoj podvig vrsni za ovu emisiju, osobito mati Jelena koja je, eto tako, nije možda bila spremna, ali eto, molitve oca Lazara i našeg mitropolita su nas večeras vodile i rukovodile. Ja vam još jednom najsrdačnije blagodarim i eto, preporučujemo se vašim svetim molitvama i za sam kraj predlažem da čujemo jednu novu divnu pesmu naše sestre Branke Zečević iz Podgorice. Ona je već 2 puta bila uživo gošća naše emisije, međutim večeras nije mogla da bude uživo sa nama, ali mi smo našli načina da ovu njenu pesmu premijerno predstavimo u našoj emisiji i time ćemo završiti naše večerašnje druženje. Ja vam želim svako dobro od Gospoda i ostajem blagodaran na svemu. Hvala vam.
Welcome.
Ječam snijela. Srpske vojske.